რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაგული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენას შეძლებთ თანაც სოფლის ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები ვიწყებთ სოფოვასაძეს, შეგვიძლია მოусმინოთ.
თერთმეთ-თორმეთ მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მომხდარის გამოცისხვის სამართლის ბრალდებით დაკავებული 9 პირი სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. სამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომლებიც აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ და მორიგი პროცესი 8 მაისს 14 საათზე ჩაინიშნა. პროკურორების თქმით, ძალადობრივ აქციაში მონაწილე პირებმა პატიმრობა უნდა შეეფარა ბათუმის მოვლენებთან დაკავშირებით. სისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებულების დედების აქციებს აანონსებენ. ისინი ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან სხდომის დაწყებამდე შეიკრიბნენ და განაცხადეს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი შვილები პატიმრობაში დარჩებიან, ფართომასშტაბიანი აქციებითა და გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. ევროპარლამენტის ექს-პრეზიდენტი მარტინ შულცი ბუნდესტაგის სექტემბრისთვის დანიშნულ არჩევნებზე ანგელა მერკელის მეტოქე ოფიციალურად გახდება. 19 მარტს შულცმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რიგარე შეყრილობაზე ბერლინში საკუთარი კანდიდატურა გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაასახელა. ამავდროულად 61 წლის შულცი არჩეულია გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარედ, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ზიგმარ გაბრიელი შეცვალა. მარტინ შულცმა ყრილობის მონაწილეთა 100%-იანი მხარდაჭერა მიიღო. ფიქრობენ, შედეგი დასაწყისი იქნება იმისა, რომ გერმანიის კანცლერის თანამდებობას დავიკავებ, განაცხადა მარტინ შულცმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა იოჰიმ გაუკისგან ქვეყნის პრეზიდენტობა ოფიციალურად გადაიბარა. შტაინმაიერი გერმანიის მე-12 პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა. ცერემონია ბელვიუს სასახლეში გაიმართა. გერმანიის ახალი პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი პრეზიდენტად 12 თებერვალს აირჩიეს. 61 წლის შტაინმაიერის კანდიდატურა მისმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ წამოაყენა, რომელსაც მხარი ასევე დაუჭირეს ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა და ქრისტიან სოციალისტურმა კავშირმა. თურქეთმა გერმანია სახელმწიფო გადატრიალებისათვის ხელის შეწყობაში დაადანა შაულა რაჯებ ტაიპ ერდოანის პრესმდივნის განმარტებით. გერმანული სპეცსამსახურების დამოკიდებულება ფეთულა გიულენისა და მისი მოძრაობის მიმართ მეტყველებს იმაზე, რომ გერმანია თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ იბრაჰიმ კალინმა CNN თურქისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტ ეს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რეფერენდუმის წინ გერმანიაში აგიტაციის ჩატარება არ გამორიცხა. შაბათ გერმანიის დაზვერვის ფედერალური სამსახურის უფროსმა ბრუნო კალიმ განაცხადა, რომ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს ანგარაში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში გიულენის თანამონაწილეობის დასადასტურებლად. თურქეთი აქტიურად ცდილობდა გიულენის ბრალეულობაში ჩვენს დარწმუნებას სხვადასხვა დონეზე, თუმცა აქამდე ვერ მოახერხეს, განაცხადა კალიმ. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რეფერენდუმის წინ გერმანიაში აგიტაციის ჩატარება არ გამორიცხა. რამდენიმე დღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად გამოწვეულ წყალდიდობას პერუში 72 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულმა ყველაზე მასშტაბურმა წყალდიდობამ რესპუბლიკის ნახევარი დააზიანა. 800-მა ქალაქმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. Perus დედაქალაქ ლიმას წყალი ორ შაბათის შემდეგ არ მიეწოდება. მოსახლეობის დახმარებას პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად შეერაღებული ძალები ცდილობენ ხელისუფლების განმარტებით საკვები პროდუქტის უკმარისობის გამო მიმდინარე კვირის განმავლობაში ფასებმა საშუალოდ 5% მოიმატა. პერუში ამ დროისათვის უკვე აღარ წვიმს, თუმცა პროგნოზის მიხედვით მომავალი რამდენიმე კვირის განმავლობაში არამდგრადი ამინდი შერაჩუნდება.
მადლობა სოფო ახალიანბების სოფოვასაცემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალიანბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გიგა 402-ის მკვლელობისთვის მსჯავრდებულ რაშიდ კანჯიოღლიზე. ინტერპოლის მიერ ძებნა გამოცხადა. ინფორმაცია ამის შესახებ გამოქვეყნებულია უწყების საიტზე. გიგა 402 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ხურჩა ნაპაკების ეკრეწოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე.
პირადად გიგასა კვლელის პირადი კონფლიქტის ფონზე არიყო. ეს იყო სახელმწიფოს ღირსების დაცვა.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს თბილისის ტაქსების რეგულირების გეგმების შესახებ.
ესეთი აუზაური არ შეიძლება რომ იყოს, ანუ უნდა დაალაგდეს ქალაქი.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, თელავის მერის ანგარიში პლატონ კამახელიძემ საზოგადოების ნაწილს სამწლიანი მუშაობის საქმიანობა გააცნო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მერთან შეკითხვები აქვს და რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმენთ ამ თემაზე.
ჯო იკრიბება იმ შემადგენლობით და იმ ინტენსივ ინტენსივობითაც პირველ რიგში მათ სურვილი აქვს.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ანაკლიიდან, ათია შონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც მოგუყვება ანაკლიის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის შესახებ, რომელზეც 20 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ახალი გამწმენდი ნაგებობით 1000-ზე მეტი ადგილობრივი ოჯახი ისარგებლებს.
ამეთი განხორციელების სანაპირო ზოლი არის განვითარებადი, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რამოდენიმე საინვესტიციო პროექტი.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის მხარდაჭერა და მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა. აღნიშნულ თემაზე ტრენინგი პროკურორებისთვის, მოსამართლებისათვის და სოციალური მუშაკებისთვის გაიმართა. პროექტი იუსტიციის სამინისტროსა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება. რამდენიმე წუთში რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ამ თემაზე ვრცლად მოგვიყვება.
შაურზე რომლებიც მოხდა არასტონის მეჭადენილი იქნა ნაკლებად მძიმე და მძიმე კატეგორიის თამაშობზე ყველა მათგანი განმარტებული იქნა.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან. 10 დღე გავიდა ბათუმის აქციებიდან და ასამდე დაკავებულია. ადმინისტრაციული პატიმრობა, 21 დაჯარიმებული, 2 შენიშვნა და 16 სისხლის სამართლის ბრალდებული. ეს არის შედეგი, რომელიც დაახლოებით 12 საათიან აქციას ავტომანქანების დაწვას და ინფრასტრუქტურის დაზიანებას მოყვა. ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ბათუმიდან.
გადაწყვეტილება არის უფრო პოლიტიკური, ვიდრე სამართლებრივი.
ასეთ გახლავთ რეგიონების სიუჟეტები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ და გადაცემის პირველ ნაწილში გვექნება მათი მოსმენის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე დღეს იქნება ჩვენი სტუმარი ნინო სამხარაძე, თბილისი ქოლგა ფოტოფესტივალის კურატორი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ფესტივალის შესახებ, მით უმეტეს რომ დღეს არის ფოტოების მიღების ბოლო დღე და გავიგებთ იმასაც, თუ როგორი არის ქართულობა საქართველოსთან ამ ფესტივალზე. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთება ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვით, ხო?
დიახდა, მოგუყვება ერთი საინტერესო გამოფენის შესახებ, რომელიც აბრეშუმის მუზეუმშია დაგეგმილი. დღეს საღამოს არის მისი გახსნა და ასევე რა თქმა უნდა ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს. დაახლოებით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. გადაცემა თავისუფლების დილა სწორედ 10 საათამდე გრძელდება. ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და შესაბამისად ჩვენი მოსმენა, რადიო თავისუფლების მოსმენა FM-ზე 107.4 შეგიძლიათ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც დილას, ასევე შუადღისას და საღამოს.
ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. გიგა 4200 მკვლელობისთვის მშარდებულ რაშიდ კანჯიოღლიზე ინტერპოლის მიერ ძებნა გამოცხადა. ინფორმაცია ამის შესახებ გამოქვეყნებულია უწყების საიტზე. გიგა 4200 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ხურჯან ამბაკევის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. რაშიდ კანჯიოღლის 10 მარტს ქუთაისის სასამართლომ დაუსწრებლად შეუფარდა 14-წლიანი პატიმრობა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის შინაპატიმრობაში იმყოფება. საქართველო დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან მის დაკავებას და ქართული მხარისთვის გადმოცემას მოითხოვს.
ნინო მატკავა გიგა 4200 ცოლია. ორ თვეში ერთი წელი გახდება, რაც მისი ქმარი ხურჩან აბაკევის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან, საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოკლეს. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, ის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა რაშიდ კანჯიოღლიმ მოკლა. ზუგდიდის სასამართლომ მას გასული წლის ბოლოს დაუსწრებლად გამოუტანა გამამტყუნებელი განაჩენი და 12-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. 10 მარტს ქუთაისის სასამართლომ მისი ბრალი დაამძიმა და პატიმრობის ვადად 14 წელი განუსაზღვრა. თუმცა რაშიდ კანჯიოღლი დაკავებული არ არის. ქართული მხარე აფხაზურისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. 17 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მჟავდებულ რაშიდ კანჯიოღლიზე ძებნა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით გამოცხადდა. ინფორმაცია ამის შესახებ უწყების ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ნინო მატკავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ არც ის და არც გიგა 4200 დედა არ არიან კმაყოფილნი იმ გამოძიებით და განაჩენით, რაც სასამართლომ მისი ქმრის მკვლელს გამოუტანა. როგორც ის ამბობს, გამოძიების მსჯელობისას არ გამოიკვეთა მოტივი, თუ რის გამო მოხდა მკვლელობა. მკვლელი არ არის დაკავებული და მათხილთ არსებული დაუდასტურებელი ინფორმაციით ის სავარაუდოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე განაგრძობს ცხოვრებას. ნინო მატკავა ფიქრობს, რომ ინტერპოლის მიერ გამოცხადებული ძებნა არაფერს შეცვლის.
რომ დარიყო ციხეში ალბათ ჯობდა აი ამ 14 წელიწად. 10 წელი რა არის, მაგრამ 14 კი არა 30 რომ მიესაჯა და თუნდაც ამდამო მიუსაჯენ ქართულ მხარემ როცა არ იქნება ის აღსულებადი არ იქნება დაკავებული რა აზრია. ინტერპოლს შესაძაც აფხაზეთში ეს არ მოქმედებს, რუსეთი საქართველოს ამას არ გადმოსცემს, ეს საქმე არ იყო პირადად გიგასა კვლელის პირადი კონფლიქტის ფონზე არისო ეს. ეს იყო სახელმწიფოს ღირსების დაცვა.
პროკურორის ლევან ფიფიას განცხადებით, რომელიც მან ზუგდიდში სასამართლოს ხდომაზე გააკეთა, არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, მოწმეთა ჩვენებები, რომელიც ადასტურებს რაშიდ კანჯიოღლის დანაშაულს. კერძოდ იმას, რომ 19 მაისს ზუგდიდის სოფელ ხურჩის მოსაზღვრე ოკუპირებული ნაბაკევის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან შელაპარაკების შემდეგ გიგა 4200-ს უკან 4 სამხედრო გამოხვა. აქედან ერთ-ერთმა რაშიდ კანჯიოღლიმ 4200 ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით თავდაპირველად კიდურებში დაჭრა. წაქცევის შემდეგ კი თავის არეში სასიკვდილოდ ესროლა. ოკუპირებულ ქალაქ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 27 მაისიდან მოყოლებული ყოველ შეხვედრაზე აქტიურად განიხილება გიგა 4200-ის მკვლელობისა და მისი მკვლელის ქართული მხარისთვის გადმოცემის საკითხი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ეუბნება შეხვედრების მონაწილე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლეძე. მისი თქმით, ქართული მხარის პრინციპული პოზიცია მოხდეს კანჯიოღლის დაკავება და შემდეგ მისი გასამართლება საქართველოს კანონმდებლობით. კახაბერ ქემოკლეძე ამბობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით რაშიდ კანჯიოღლი გათავისუფლებულია ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურებიდან და ის ასევე ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იმყოფება შინაპატიმრობაში. ამ ინფორმაციას კახაბერ ქემოკლეძე ამორალურ ფაქტს უწოდებს.
ჩვენ გავცვალეთ მასალები, დე-ფაქტო ხელისუფლებას მიმოწოდეთ საქმესთან დაკავშირებული კონკრეტული მასალები, იმ ფორმატში, რომელიც ითვლება და არის აპოლიტიკური ფორმატი, გალის შეხვედრებს გულისხმობ და არის სტატუს ნეიტრალური ფორმატი. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს საქმე იქნება სწორედ ერთ-ერთი საქმეთაგანი, რომელიც მივა ლოგიკურ დასასრულამდე. ამ მიმართულებით ცენტრალური მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აგრეთ უდ ეს პროცესი დასრულდება სწორედაც ლოგიკური დასასრულებით.
რაც შეეხება რაშიდ კანჯიოღლის წითელი ცირკულარით ძებნას, კახაბერ ქემოკლიძე ამბობს, რომ ეს ფაქტი მას როგორც მინიმუმ შეუზღუდავს რეგიონიდან გასვლის შესაძლებლობას, რაც მისი აზრით ცალსახად მნიშვნელოვანია. გიგა 4200-ის მკვლობის საკითხი არაერთხელ იქცა ოპოზიციური პარტიების უკმაყოფილების საგნად. მათი აზრით საკმაოდ დიდი დროა გასული გიგა 4200-ის მკვლობიდან და ამ ფაქტს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ მოჰყოლია ადეკვატური და დროული რეაქცია. ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუ სამართლოში რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ თავადის ფაქტი, რომ საკუთარ მოქალაქეს სათვალთვალო კამერების თვალწინ ვანდალურად კლავენ, ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს კონტროლი შესუსტებულია და ქართული პოზიციები არ არის მყარი.
არანაირად არ არის ვთქვათ მანუკეშებელი, რომ ვთქვათ ცითერ ცირკულარზე დასვავენ კვლევს, რომელიც ვიცით ვინ არის და ეს რაიმეს მოიტანს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი დაუძელია და თავისუფლად გადაადგილდება გარკვეულ ტერიტორიებზე. ესეც დიდი პრობლემაა. შესაბამისად, ვთქვათ, ძალისხმევა უნდა იყოს პირველ რიგში მიმართული იმისკენ, რომ ეს ადამიანი რეალურად პასუხისგებაში მიეცეს და დაისაჯოს და პასუხი აგოს იმ საზარელი მკვლელობისთვის, რაც ჩაიდინა. შესაბამისად, მთელი ეს ბოლო პერიოდი ჩვენ რეალურად უყურებდით უმოქმედებას ხელისუფლების მხრიდან და ესეც, რა თქმა უნდა, ეხლა არის საკმაოდ დაგვიანებული ნაბიჯი ამ ხელო პერიოდის შემდეგ.
შეგახსენებთ, გიგა 82-ა საქმის განხილვა ზუგდიდის სასამართლომ გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო. დაიკითხა 50-ზე მეტი მოწმე, მათ შორის მკვლობის თვითმხილველები, სამედიცინო ექსპერტები და გამომძიებლები. პროკურატურის განცხადებით, მოწმეებმა ვიდეო და ფოტო მასალებიდან ამოიცნეს თანასოფლელი, ტყვარჩელის რაიონის სოფელ აკარმარაში ოჯახთან ერთად მცხოვრები რაშიდ კანჯიოღლი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:16 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება. ფოთში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში წვიმა და 11 გრადუსია ნავარაუდევი. 12 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი ქუთაისში. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით, ახალციხეში იწვიმებს და 9 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 12, გორში კი 13 გრადუსია ნავარაუდევი. ორივე ქალაქში ასევე იწვიმებს. თბილისში სინოპტიკოსები მზეს და 16 გრადუსს ვარაუდობენ. 17 გრადუსი იქნება რუსთავში. შესაძლებელია მცირე ხნით ორივე ქალაქში იწვიმოს. სიღნაღში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 16 გრადუსი იქნება. თელავში კი 17 გრადუსი და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Just as long can't you stay, stand by me? So darling, darling, stay by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Has come and the land is dark and the mountain is the only light you'll see. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by. Stand by me.
Thank you.
სიმღერო და სიმღერა Stand by me, ამ სიმღერის ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს, ისე კი 1971 წელს გამოვიდა ამ სიმღერის ვარიანტი.
ოთხი ცალი მარტო მე მაქვს, ო გოჩა გვანიშნებს. ასე რომ ძალიან ბევრი არსებობს. 8:22 წუთია თბილისის დროით და მუსიკიდან გადავდივართ რეგიონის ამბების მოყოლაზე. იმ შემთხვევაში თუ ხშირად გვისმენთ ხოლმე, გეცოდინებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს საშუალება ერთად მოვისმინოთ სიუჟეტები საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ, პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. პირველი სიუჟეტი ბათუმიდან გვაქვს დღეისათვის. 10 დღე გავიდა ბათუმის აქციებიდან და ასამდე დაკავებული ადმინისტრაციული პატიმრობა, 21 დაჯარიმებული, 2 შენიშნა და 16 სისხლის სამართლის ბრალდებული არის შედეგი იმ აქციის, რომ დაახლოებით 12 საათიანი აქციის, რომელსაც ავტომანქანების დაწვა და ინფრასტრუქტურის დაზიანება მოყვა. ბაჩო გურაბაინძე მოგუყვება უფრო ვრცლად ახლა 10 დღის შედეგების შესახებ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა გუშინ გვიან ღამით პროკურორების შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და 11-12 მარტს ბათუმში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული 9 პირი პატიმრობაში დატოვა. მათ ბრალად მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში მონაწილეობა, პოლიციელებზე და სახელმწიფო შენობაზე თავდასხმა ედებათ. გადაწყვეტილება ხმაური მოყვა დარბაში. დაკავებული ახალგაზრდების დედები ამბობენ, რომ ბაჩვილებს დანაშაული არ ჩაუდენიათ და ფართო მასშტაბიანი აქციებით იმუქრებიან.
მოგიწოდოთ დედებს, ჩვენ არ გავწოთ ალარმი, გავდივართ ახლა ხარჯს.
თუ ჩვენ იდის მომწერო, იდის. ეს სამრობა სხვამ ჩაიმარო ჯობია. თუ ჩვენმა ჩაიმარო ჯობია.
საქართველოს მოსაგონანი და მიჭაღავო მოსაგონანი.
არა, სიცხლი და იბრამა ხდიო. დაჭარილი ბავშვები პრაჯიდაში მიმართავ. დაათავისუფლოთ, არც რომა წავა.
ზეგანაშული მოგები და ასე იყოს უნდა. კანადაა უნდა დედის გაკეთეთ. ბავშვები
ბათუმის
ბათუმში გამართული აქციების შემდეგ კი დაკავებების ქრონოლოგია ასე განვითარდა. 32 დაშავებული და 40-მდე დაკავებული იყო ოფიციალური მონაცემები, რომლითაც ბათუმის მოვლენები დასრულდა. აქციის მონაწილეებისათვის აღკვეთის ღონისძიების საკითხის განხილვა საქალაქო სასამართლომ 12 მარტს შუადღიდან დაიწყო. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილებით სამპირს ხუთდღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ორი არასრულწლოვანი კი წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლდა. ყველა მათგანი ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული. მიმდინარე პროცესებს გამოეხმაურა არასამთავრობო სექტორი.
მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, შეისწავლოს მართლაც ჰქონდა თუ არა ადგილი არასამართლიანი საჯარიმო პოლიტიკის გატარებას, ან შეურაცხყოფელი განცხადებების გაკეთებას პოლიციის მხრიდან და აღნიშნული თანასწურების შემთხვევაში განახორციელოს ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება. მოუწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს განახორციელონ მომხდარის დროული და ყოველმხრივი გამოძიება, კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარება და შესაბამისი პირების მიმართ პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება. ასევე მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს თავი შეიკავონ ქსენოფობიური, ეთნიკურ და რელიგიურ შეუწყნარებლობასა და შუღლზე დაუბრუნებული საჯარო განცხადებებისგან.
დაკავებულთა პროცესები 13 მარტსაც გაგრძელდა. ამ დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ასევე ადმინისტრაციული წესით სამი პირის საქმე განიხილა, მათგან ერთის წინააღმდეგ სამართალწარმოება შეწყდა. 250 ლარი დაჯარიმდა კიდევ ერთი პირი, ხოლო არასრულწლოვანი მოსამართლემ გაფრთხილების შემდეგ დარბაზიდან გაათავისუფლა. ამავე დღეს ეჭვის ქვეშ დადგა დაკავებულთა ზუსტი რაოდენობაც. აჭარაში სახალხო დამცველის წარმომადგენლის განცხადებით, აქციის შემდეგ პოლიციამ არა 40 არამედ 75 ადამიანი დააგავა.
რამდენიმე ადამიანმა ჩვენ წარმომადგენელთან საუბარში განაცხადა, რომ მათ აქვთ დაზიანებები და ასევე ისიც, რომ პოლიციელების მხრიდან ადგილი ჰქონდა დაკავებისას მათ ფიზიკურ ძალადობას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა მხარე, რომელიც იყო ჩართული ამ პროცესში, თვითმხილველები თუ პოლიციის წარმომადგენლები, დეტალურად გამოვკითხოთ.
ადმინისტრაციული წესით 13 დაკავებული საქმე განიხილა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 14 მარტს. აქედან 7 ჯარიმის გადახდა დაეკისრა, 6 საქმე კი დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენამდე გადაიდო. განსახილველთა შორის იყო იმ პირის საქმე, რომლის დაჯარიმებასაც საპროტესტო აქციები მოყვა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ჯიმშერ ვარშენიძის პროცესი 21 მარტს განახლდება.
ვერ მოახერხეთ დროის სიმცირის გამო მოწმეების და ჩანაწერების ამოღება და ამისათვის მოუთხოვეთ სასამართლო გადადება.
სულ სამი პირის საქმე განიხილა სასამართლომ 15 და 16 მარტს. აქედან ერთი ნარიმან ლომინაძე მოსამართლემ სამართალ დამრღვევა დასცნო. ორს კი ჯარიმის გადახდა დააგისრა. საქმეები ამ შემთხვევაშიც ადმინისტრაციული წესით განიხილებოდა. ამავე დღეს ჯამში 75 პირის დაკავება დაადასტურა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. კვირის ბოლოს სასამართლომ საქმეების განხილვა უკვე სისხლის სამართლის წესით დაიწყო. 17 მარტს ცნობილი გახდა, რომ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის პროკურატურამ ბრალი 7 პირს, მათ შორის 2 არასრულწლოვანს დაუყენა. დაკავებულთაგან 5 წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა.
გადაწყვეტილება არის უფრო პოლიტიკური, ვიდრე სამართლებრივი, რადგან მე მქონდა წარდგენილი მტკიცებულებები, რომელთა მეშვეობითაც გაბათილდა მოწმე პოლიციელთა თვითშვენებები. იმაჩნია, რომ ამ სასამართლოს თავმჯდომარე მამისეიშვილმა ვერ გაბედა დეკანაძის გათავისუფლება, რადგან მას საამისო ძალა არ გააჩნია სასამართლოს ზეწოლა აშკარა.
ბათუმში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 18 მარტს კიდევ 8 პირი დააგავა. პარალელურად გრძელდება ადმინისტრაციული წესით დაკავებულთა პროცესი.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძეს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემის პირველ ნაწილში 9 საათამდე კიდევ სხვა სიუჟეტები საქართველოს სხვადასხვა ადგილებიდან, კახეთიდან, ანაკლიიდან და ქუთაისიდან. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმ მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ახლა კი 8 საათი და 30 წუთია თქო, როგორც გითხარით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოუსმინოთ სოფოვასაც შემოგვიერთდა.
ერთმა 12 მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოს სამმართველოს გამოსისხლის სამართლის ფლაგდებით დაკავებული 9 პირის სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომლებიც სახვედის ღონისძიების სახით გირაოს ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ და მორიგი პროცესი 8 მაის 14 საათზე ჩაინიშნა. ევროპარლამენტის ექს-პრეზიდენტი მარტინ შულცი ბუნდესტაგის სექტემბრისათვის დანიშნულ არჩევნებზე ანგელა მერკელის მეტოქე ოფიციალურად გახდა 19 მარტს. შულცმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რიგგარე შეყრილობაზე ბერლინში საკუთარი კანდიდატურა გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაასახელა. მარტინ შულცმა ყრილობის მონაწილეთა 100%-იანი მხარდაჭერა მიიღო. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა იოჰიმ გაუკისგან ქვეყნის პრეზიდენტობა ოფიციალურად გადაიბარა. შტაინმაიერი გერმანიის მე-12 პრეზიდენტის უფლება მოსილების შესრულებას შეუდგა. ცერემონია ბელვიუს სასახლეში გაიმართა. თურქეთმა გერმანია სახელმწიფო გადატრიალებისათვის ხელი შეწყობაში დაადანაშაულა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის პრესმდივნის განმარტებით გერმანული პრესამსახურების დამოკიდებულება ფეთულა გიულენისა და მისი მოძრაობის მიმართ მეტყველებს იმაზე, რომ გერმანია თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ იბრაჰიმ კალინმა CNN თურქისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რეფერენდუმის წინ გერმანიაში აგიტაციის ჩატარება არ გამორიცხა. რამდენიმე დღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად გამოწვეულ წყალდიდობას პერუში 72 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლამ უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულმა ყველაზე მასშტაბურმა წყალდიდობამ რესპუბლიკის ნახევარი დააზიანა. 8-ზე მეტმა ქალაქმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა პერუს დედაქალაქში. წყალი ორშაბათის შემდეგ არ მიეწოდება. სისტემა კი აღდგენას ახლა იწყებს მოსახლეობის დახმარებას. პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად შერაღებული ძალებით ცდილობენ ხელისუფლების განმარტებით საკვები პროდუქტის უკმარისობის გამო მიმდინარე კვირის განმავლობაში ფასებმა საშუალოდ 5%-ით მოიმატა.
ახალი ამბები სოფოვასაძე მოგვაგვაცნო. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა, რომელიც პორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილამ შვიდობის, ოთო.
დილამ შვიდობის. თუ იცით თქვენ რა საერთო აქვთ ოსკარის წლევანდელ გათამაშებას და რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ასევე წლევანდელ გათამაშებას?
შეცდომა მოხდა.
შეცდომა მოხდებოდა აუცილებლად.
გამარჯვებულის დასახელებაში ალბათ.
იცოდი რომ გეცოდინებოდათ და ლოგიკურად გამოსაცნობათაც ადვილი იყო. საქართველოს საერთო ნაკრებმა დაასრულა ევროპის ჩემპიონატის გადამწყვეტი შეხვედრა მარცხით, უბრალოდ წლევანდელი სეზონი დაასრულა მარცხით. 4 გამარჯვების შემდეგ საქართველოს ნაკრები წააგო რუმინეთში და მეორე ადგილს დასჯერდა ტურნირზე, უმთავრეს ტიტულს და ასევე ანთიმოზ ივერიელის სახელობის თასკი რუმინეთის ნაკრები დაეუფლა. თუმცა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ორგანიზატორებს შეეშალათ და საქართველოს ნაკრები დააჯილდოვეს მთავარი თასით, გაითვალისწინეს რა ბურთების შეფარდება და არ თავისსავე დებულებას არ ჩაუღმავდნენ და პრინციპში არაფერი ჩაღრმავება არ ჭირდებოდა. რუმინეთი იმსახურებდა ჩემპიონობას, იმიტომ რომ ურთიერთშეხვედრებში პირველ უპირატესობა ენიჭებოდა ამ შემთხვევაში ურთიერთშეხვედრებს. ბორჯღალოსნებისთვის რაგბი ევროპის ჩემპიონატის სოფლიოს 2019 წლის თასის შესარჩევი ეტაპი არ არის, აღარაა, რადგან საგზური 2015 წლის სოფლიოს თასზევე გაინახდეს. აქედან გამომდინარე ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა ახალი ზელანდიელი სპეციალისტის მილტონ ჰეიგის ხელმძღვანელობით ტურნირზე თავის გამოჩენის შანსი ახალგაზრდებს მისცა. ექსპერიმენტული შემადგენლობით ჩაატარეს მთელი ტურნირი და თუ პირველ 4 შეხვედრაში გუნდმა წარმატებას მიაღწია უმთავრეს კონკურენტთან დაპირისპირებისას, გადახალისებული შემადგენლობით მიზნის მიღწევა უკვე ვეღარ მოხერხდა. რუმინელები შეხვედრის დასაწყისშივე დაწინაურდნენ ლელოთი, მაგრამ გარდასახვა ვერ შეძლეს. პირველ სავე ტაიმში მერაბ შარიკაძემ შეიტანა ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე. მერაბ კვირიკაშვილმა სუსტად გარდასახა და საქართველოს ნაკრებმა ტაიმი 7-5 მოიგო, თუმცა სულ ეს იყო რაც შეძლო. მთელი შეხვედრის განმავლობაში მეორე ტაიმში ერთადერთი საჯარი მოგავიდა ისიც საქართველოს ნაკრების მხარეს და საბოლოოდ 8-7 მოიგეს რუმინელებმა. მერაბ კვირიკაშვილს თამაშის ბოლო 10 წუთში საჯარი მოებითვე შეეძლო ორჯერ უმნიშვნელოვანესი ქულების და გამარჯვების მოპოვება, მაგრამ ვერც ერთი შანსი ვერ გამოიყენა. ერთხელ ბურთი ძელს გაარტყა კვირიკაშვილმა. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს რაგბი ევროპის ჩემპიონატზე 19-19 ქულა დაუგროვდათ და როგორც უკვე გითხარით რუმინელებს ჰქონდათ ამ შემთხვევაში უპირატესობა. მესამე ადგილზე 13 ქულით ესპანეთი გავიდა, რომელმაც მეხუთე ტურში აუტსაიდერს ბელგიის ნაკრებს მოუგო 30-0. მეოთხე მეხუთე ადგილები რუსეთმა და გერმანიამ დაიკავეს 8-8 ქულით და ამ შემთხვევაშიც გადამწყვეტი მათი ურთიერთშეხვედრა აღმოჩნდა. რუსებმა გუშინ უმასპინძლეს გერმანელებს და 52-ით 25 დაამარცხეს. რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად დასრულდა ევროპის მთავარი სანაკრებო ტურნირი 6-ერიც, რომელზეც ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ გამოვლინდა ჩემპიონი, ესაა ინგლისის ნაკრები. ინგლისელები გუშინ წინ ირლანდიაში ჩავიდნენ და დამარცხდნენ ანგარიშში 9-13. ამ წაგებით მათ მსოფლიოს ახალი რეკორდის დამყარება ვერ შეძლეს. მათ ჰქონდათ შანსი ზედიზედ 19 თამაში მოეგოთ, რაც აქამდე არავის გაუკეთებია. ირლანდიამ 6-0-ზე მეორე ადგილი დაიკავა 14 ქულით, ასევე 14-14 ქულა დააგროვეს საფრანგეთმა და შოტლანდიამ და დამატებითი მაჩვენებლებით მესამე მეოთხე ადგილები დაიკავეს. საფრანგეთმა უელსს მოუგო 28, შოტლანდიამ კი იტალიას 29-0. მეხუთე ადგილი 10 ქულიან უელსს ერგო, ხოლო ბოლო ადგილზე იტალიის ნაკრები გავიდა, რომელმაც 5-ვე თამაში წააგო.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს გადაცემის მეორე ნაწილში. გარდა სპორტის ამბების მოსმეისა, ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერნეტის მიმოხილვაც, თუმცა ეს ყველაფერი მომდევნო საათში. ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას.
კი ბატონო, ვაგრძელებთ კახეთიდან. თელავის მერის ანგარიში პლატონ კალმახელიძემ საზოგადოების ნაწილს სამწლიანი მუშაობის საქმიანობა გააცნო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მერთან შეკითხვები აქვს. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მერმა პლატონ კალმახელიძემ საჯარო შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საინიციატივო ჯგუფებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. მან დამსწრე საზოგადოებას ბოლო სამი წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობა გააცნო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მერმა შეკითხვებს უპასუხა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელს მარეხ მგალობლიშვილს პლატონ კალმახელიძესთან კითხვები საწვავის ხარჯვასა და მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის არაეფექტურობასთან დაკავშირებით შირებით ქონდა.
ჩელდა საბჭოები შეიქმნა ისე რომ ჩვენ არ ქონდა ინფორმაცია და ვერ შეძლო მსურველებმა მაშინ ნაწილობის მიღება. კანონით არის ზუსტად განსაზღვრული ვინ ყოფილიყო ჩელდა საბჭოში, ეს არის იურიდიული მეწარმე იურიდიული პირები, არასათუ როგორ ორგანიზაციები და აქტიური მოქალაქეები და აღნიშნული ბალანსი თელავის ჩელდა საბჭოში არ იქნა დაცული. გარდა ამისა არის გარკვეული პერიოდულობა იქ მითითებული, არაკლებ სამთვეში ერთხელ შეიძლება უფრო მეტი ინტენსიურობით იყოს შეხვედრები. გარდა ამისა არის კონკრეტული საკითხები, რომლის განხილვაც მერის ვალდებულება იყო გაეტანა ჩელდა საბჭოზე, რაც არ განხორციელებულა და როგორც თავად აღნიშნა ჩელდა საბჭო მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა. კანონით დაკისებული ვალდებულებები, რაც მერს და მერიას ეკისრება ჩელდა საბჭოსთან მიმართებაში, არ განხორციელებულა.
თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე ამბობს, რომ ჩელდა საბჭოს მუშაობით თავადაც უკმაყოფილოა და პრობლემის მოგვარებას აპირებს. რაც შეეხება საწვავის ხარჯს, კალმახელიძის განცხადებით შემცირება იგეგმება და არ არის გამორიცხული ქალაქის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი ჰიბრიდული ძრავის მქონე ავტომობილები შეივსოს.
მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ესეთ რო ვთქვათ კონკრეტულ ფოკუს ჯგუფებთან ჩავატარო ჩემი საანგარიშო შეხვედრები, რაც შეეხება ტრანსპორტზე გაწეულ ხარჯებს. ეს თელავის მერიის მიერ ტრანსპორტზე გაწეული ხარჯები არ არის ყველაზე დიდი, მაქსიმალურად ზომიერია, რაც შეეხება საბჭოს. საბჭო იკრიბება იმ შემადგენლობით და იმ ინტენსივობით, რა ინტენსივობითაც პირველ რიგში მათ სურვილი აქვთ და რა თქმა უნდა მეც არ ვარ კმაყოფილი ეფექტ ეფექტურობით დაუშვათ ამ საბჭოს შეკრების ინტენსივობით და ეფექტურობით მუშაობის, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ კიდევ უფრო გავზალოთ მათი ეფექტურობა.
ფრჩეველთა საბჭოს შექმნას, რომელიც სათათბირო ორგანოა, თვითმმართველობას კანონი ავალდებულებს. საბჭოში შედიან თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენლები. მათ შორის არის არჩილ მჭედლიშვილი. ის გვეუბნება, რომ საბჭო ერთწლიანი არსებობის პერიოდში მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა.
ფრჩეველთა საბჭოს ერთადერთი სხდომა გაიმართა, რომელიც ძირითადად არაფორმალური იყო, იმიტომ რომ ფორუმი არ იყო. და ძირითადად ეს იყო გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა უფრო ვიდრე ფრჩეველთა საბჭოს სხდომა, როგორც ასეთი. მას შემდეგ არც ერთი სხდომა არ გამართულა. და საქმე შეა, რომ მე როგორც ახლა ინფორმაციას ვფლობ, უნდა მოხდეს ფრჩეველთა საბჭოს წევრების გადახალისება, ანუ ახალი ბრძანება უნდა გამოიცეს მერის მიერ.
კოდექსის მიხედვით სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო სამ თვეში ერთხელ უნდა შეიკრიბოს ქალაქის მერის ან საბჭოს თავმჯდომარის დავალებით. თელავის მერი ამბობს, რომ საბჭოს იგივე სათათბირო ორგანოს ეფექტურობა აუცილებლად უნდა გაიზარდოს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
და კახეთიდან გადავდივართ ქუთაისში. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის მხარდაჭერა და მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა აღნიშნულ თემებზე ტრეინინგი პროკურორებისთვის, მოსამართლეებისა და სოციალური მუშაკებისთვის გაიმართა. პროექტი იუსტიციის სამინისტროსა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ესწრებოდა ამ ტრეინინგს და ხლოფ რომ ეწგვეტყვის საწყალტუბოში ჩატარებული ტრეინინგის შესახებ და მონაწილეთა აზრები შესახებ.
იმერეთის რეგიონში არასრულწლოვანთა საკითხებზე მომუშავე პროკურორებისთვის, მოსამართლეებისთვის, სოციალური მუშაკებისა და მედიატორებისთვის წყალდუბოში სამდღიანი ტრენინგი გაიმართა, რომლის მიზანს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მხარდაჭერა წარმოადგენს. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა ინფორმაცია აღდგენითი მართლმსაჯულების, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სტანდარტების, განრიდების მექანიზმის, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესის და ინდივიდუალური მიდგომების შესახებ მიიღეს. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდებისა და მედიაციის სამართველოს უფროსის ლადო ჯავახიშვილის თქმით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა განრიდების პროგრამის შესახებ სპეციალისტებს ტრენინგები მთელი საქართველოს მასშტაბით უტარდებათ.
ის რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შემდეგ რეგიონებში მოხდეს პროფესიონალთა შორის კომუნიკაციის გაღრმავება და ასევე გაზიარება მათი გამოცდილების ერთმანეთთან, ასევე გვაქვს სასწავლო კომპონენტიც, რომელიც მოიცავს როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულების კომპონენტს, ასევე მოიცავს სამართლებრივ ნაწილსაც, ანუ კოდექსის სიღრმისეულად გაცნობის ნაწილს და ასევე პრაქტიკის გაზიარებას. იქნება შეხვედრა, სადაც უკვე უშუალოდ იგივე პროფესიონალები გააჟღერებენ სხვადასხვა სირთულეებს და მოწოდებს ადგილზე და რით შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ მათ განვითარებაში და პროგრამების კიდევ უფრო წინწაწევაში.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 2016 წლის 1 იანვარს ამოქმედა და მის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას განრიდების და მედიაციის პროგრამა წარმოადგენს, რომელიც არასრულწლოვნის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ახალ მექანიზმს ითვალისწინებს. პროგრამის მიხედვით 21 წელს მიუღწეველი პირი თავისუფლდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან, თუ კი მან ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული, თუ ის აღიარებს დანაშაულის ჩადენას, მზად არის აანაზღაუროს ზიანი და ბოდიში მოუხადოს დაზარალებულს, განმარტა პროკურორმა გიორგი ხაჩიძე.
სამოქმედების დღიდან არასრულთა მართლმსაჯულების და მედიაციის პროგრამაში ჩართვა ხდება ყველა ამ არასრულწლოვნის, რომლებიც აღმოყოფილებს არასრულწლოვანთა გადაო მედიაციით გათვალისწინებული კანონის მოთხოვნებს და ყველა ამ საქმეზე უმეტესობაზე, რომლებიც აღმოყოფილებს გამოთხოვნებს, გამოყენებენ არასრულთა მართლმსაჯულების კოდექსის გათვალისწინებული მედიაცია განაგდების პროგრამა. თითქმის ყველა დანაშაულზე, რომლებიც მოხდა არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი იქნა ნაკლებად მძიმე და მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე, ყველა მათგანი განაგდებული იქნა.
პროგრამაში სოციალური მუშაკების ჩართულობაზე საუბრობს ტრენინგის მონაწილე სოფო სანიკიძე.
სოციალური მუშაკები განრიგების პროგრამისთვის მათი ფუნქცია არის ამ ადამიანების როგორც არასრულწლოვანი პირების შეფასება, ეს არის ინდივიდუალური ანგარიშის მომზადება. ეს ანგარიში გულისხმობს ეგრეთ წოდებულ ბიოფსიქოსოციალურ შეფასებას. ერთი ის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს პროკურორმა, პირი მოხდეს თუ არა პირი ჩართვა განრიგების პროგრამაში, ეს ხდება შეთანხმებით. და ასევე მეორე არის ის, რომ თუ რა ტიპის ღონისძიებების ღონისძიებებში ჩართვა მოუწევს განსარიდებელ პირს.
სამდღიანი ტრენინგის ფარგლებში პროკურორებმა, მოსამართლეებმა და სოციალურმა მუშაკებმა ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. ტრენინგზე მიღებული ინფორმაციის საჭიროებებზე საუბრობს პროკურორი ზიტა ჭულუხაძე.
ცილებმა ერთმანეთს გაუზიარეთ, ჩვენი წილი გამოცდილებები, კონკრეტული თუ სადმე ჰქონდა კონკრეტული პრობლემები, აი ამის შესახებაც გაუზიარეთ ჩვენი შეხედულებები ამასთან დაკავშირებით, პრობლემის გადაჭრის გზებზეც ვისაუბრეთ და აქედან გამომდინარე ეს შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი და იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც გაგრძელდება ესეთი აქტიური თანამშრომლობა.
2016 წელს განრიდებისა და მედიაციის პროგრამით სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 21 წელს მიუღწეველი 784 პირი განერიდა. ამათგან 462 არასრულწლოვანია, ხოლო 322 სრულწლოვანი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ჩვენ გავაგზავნებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. საათის ბოლომდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქოლძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას, ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურტული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და ნიკოლოზ რაჭველი ოპერისა და ბალეტის თეატრში 20 საათზე კონცერტს გამართავენ. შესრულდება ქართველი კომპოზიტორის გია ყანჯელის ლიტურგია ქარით დატირებული ალტისა და სიმფონიური ორკესტრისთვის. კონცერტის მეორე განყოფილებაში კი შესრულდება ჩაიკოვსკის სიმფონია ნომერი 6. სამეფო უბნის თეატრში მაყურებელი იხილავს დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს „სახეები“. ნობელის პრემიის ლაურეატი ლის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობა ციკლიდან ხელისგულისოდენა მოთხრობები სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. თარხნიშვილის ქუჩაზე ლიტერატურულ კაფეში კი ლინ კოფინის მიერ თარგმნილი ვეფხისტყაოსნიდან აფორიზმებს წაიკითხავენ. თარგმანზე და ვეფხისტყაოსანზე პოეტი და მთარგმნელი ლინ კოფინი 19 საათზე ისაუბრებს. დღეს პროზაიკოსის, პოეტის, დრამატურგის ოთარ ჭილაძის 84 წლის იუბილეა. თბილისის მედიათეკაში მისი ხსოვნისა და შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საღამო 18 საათზე გამართება. წიგნის მაღაზია შაქრობაბუაკი 19 საათზე საჯარო ლექციას მართავს. გიორგი კეკელიძე ოთარ ჭილაძის პოეზიის შესახებ ისაუბრებს. დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ იხილოთ ახლად გამოსული ფილმი „მზეთუნახავი და ურჩხული“, სადაც მთავარ როლს ემა უოტსონი და დენ სტივენსი ასრულებენ.
Tears from the sky, fall on and on.
8:40 წუთია თბილისის დროით სტინგს და სტივ ვანდერს უსმენდით ერთად, მათი ერთობლივი ნამუშევარი იყო ეს, რაც ახლა მოვისმინეთ, ეს სიმღერა. ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ანაკლიის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაზე 20 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ახალი გამწმენდი ნაგებობი 1000-ზე მეტი ადგილობრივი ოჯახი ისარგებლებს საკურორტო სეზონისთვის. როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები გარდა გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობებისა, ამას არკვევდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ ანაკლიის გაწმენდი ნაგებობის მშენებლობაში 20 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. პროექტს აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს. მშენებლობა 3 წლის წინ დაიწყო და წელს უნდა დასრულდეს. სამეგრელო ზემოსვენეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ცნობით, მიმდინარე პროექტების მონიტორინგის ფარგლებში ანაკლიაში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ჩავიდა. ზურაბ ალავიძესთან ერთად მიმდინარე სამუშაოები გუბერნატორმა ლევან შონიამ, მისმა მოადგილემ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. საუბრობს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე.
ანაკლიაში მიმდინარეობს წყალარინების სისტემის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. პროექტი არის 20 მილიონი ლარის ღირებულების. აქ დასაქმებულია 55 ადამიანი და უმრავლესობა არის ადგილობრივი მოსახლეები. პროექტს დავასრულებთ მაქსიმუმ სექტემბერში, უკვე ფუნქციონირებადი იქნება აღნიშნული ნაგებობა და მოემსახურება ანაკლიას და განმუხურს. ეს ნაგებობა შენდება განვითარების პერსპექტივის კუთხით, ანუ მაქსიმალურად რო დაიტვირთება ეს ტერიტორიები ტურისტებით და სასტუმროებით და აი ტურისტული ინფრასტრუქტურით, თავიდან ბოლომდე მოემსახურება და მზად იქნება ფუნქციონირებისთვის.
გუბერნატორის მოადგილის დავით კოდუას კომენტარი.
ანაკლია განმუხურის სანაპირო ზოლი არის განვითარებადი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რამოდენიმე საინვესტიციო პროექტი. სწორედ ამისთვის არის ეს მნიშვნელოვანესი პროექტი. თქვენიცით, რომ აქტიურ ფაზაშია შესულია ანაკლიის მასშტაბური პროექტის მშენებლობის პროცესიც და ეს იყო ერთ-ერთი საკვანძო პროექტი, რომელიც უნდა დაწყებულიყო. უმნიშვნელოვანესია სოციალური ფაქტორის გათვალისწინების კუთხითაც. ამავე დროს ამ პროექტის განხორციელების დროს მშენებლობის პროცესში უკვე დასაქმებულია 80-მდე ადგილობრივი მკვიდრი.
როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა გიორგი კობერიძემ განაცხადა, წყლით მომარაგდება როგორც განმოხური, ასევე ანაკლია.
აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას სრული ბიოლოგიური წმენდით, რაც მკვეთრად შეამცირებს გარემოზე მავნის ზემოქმედებას. აღნიშნული პროექტი დასრულდება მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში და ანაკლიას ექნება ევროპული სტანდარტების შესაბამისი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.
ამ ეტაპზე პროექტის განხორციელებაზე 50-მდე ადგილობრივი მუშახელია დასაქმებული. ანაკლიაში წყალარინების სისტემა 10 წლეულების განმავლობაში გაუმართავი და ამორტიზებული იყო. ახლა გაწმენდი ნაგებობით 1000-ზე მეტი ადგილობრივი ოჯახი ისარგებლებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Laparakobs radio tavisupleba 8 saati da 54 წუთია თბილისის დროით. ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ 8 საათიდან 9 საათამდე ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იმ შემთხვევაში თუ მოусმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ბუნებრივია რადიო თავისუფლებას. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინას 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. Თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცნებით გამოვიცნოთ ვიქტორინაში ამერიკელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1819 წლის 1 აგვისტოს, გარდაიცვალა 1991 წლის 28 სექტემბერს. მწერალი ძალიან ბევრს მოგზაურობდა. ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს 1842 წელს კაპიტნის სიმკაცრის გამო გემიდან გაიპარა და წყნარი ოკეანის მარკიზის კუნძულებზე დარჩა. სამი კვირის მანძილზე ადგილობრივ აბორიგენებთან, ტაიპის ტომთან ცხოვრობდა. ამ ტომს კუნძულების დანარჩენი ორი ტომი კანი ბალბად მოიხსენიებდა. თუმცა მწერალს ძალიან კარგად ეპყრობოდნენ. სწორედ იქ მიღებულ შთაბეჭდებებზე დააფუძნა მან თავისი პირველი რომანი ტაიპი, სადაც აღწერს სასიყვარულო თავგადასავალს ადგილობრივ მშვენიერ გოგონა ფაივიასთან, რომელიც განასახიერებს ამ ველური ხალხის მთელ კეთილშობილებას. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ.
Count on now, I'm
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 9 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
თერთმეთორმეტ მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოს ამოფთვარის გამოსისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებული 9 პირის სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომლებიც დახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ და მორიგი პროცესი 8 მაის 14 საათზე ჩაინიშნა. 7 ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება დღეიდან საქართველოში. რუანდის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები და ვიცესპიკერები თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოვიდნენ. დაგეგმილია მათი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. გაკეთდა ერთობლივი განცხადება სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. გაიმართა შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, გაიმართება პრემიერთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ინტეგრაციის საკითხებში, სახელმწიფო მინისტრის და სამოქალაქო სექტორთან. ასევე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან სტუმრები ადგილზე გაეცნობიან ოკუპირებულ ხასთან არსებულ ვითარებას. ევროპარლამენტის ექს-პრეზიდენტი მარტინ შულცი ბუნდესტაგის სექტემბრისთვის დანიშნულ არჩევნებზე ანგელა მერკელის მეტოქე ოფიციალურად გახდა. 19 მარტს შულცმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რიგგარა შეყრილობაზე ბერლინში საკუთარი კანდიდატურა გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაასახელა. ამავდროულად 61 წლის შულცი არჩეულია გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარედ, რომელმაც ამ თანამდებობაზე ზიგმარ გაბრიელი შეცვალა. მარტინ შულცმა ყრილობის მონაწილეთა 100%-იანი მხარდაჭერა მიიღო. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა იოახიმ გუკისგან ქვეყნის პრეზიდენტობა ოფიციალურად გადაიბარა. შტაინმაიერი გერმანიის მე-12 პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა. ცერემონია ბელვიუს სასახლეში გაიმართა. გერმანიის ახალი პრეზიდენტი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი პრეზიდენტად 12 თებერვალს აირჩიეს. 61 წლის შტაინმაიერის კანდიდატურა მისმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ წამოაყენა, რომელსაც მხარი ასევე დაუჭირეს ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა და ქრისტიან სოციალისტურმა კავშირმა. თურქეთმა გერმანიას სახელმწიფო გადატრიალებისათვის ხელის შეწყობაში დაადანაშაულა რეჯეპ ტაიპ ერდოანის პრეზიდენტის განმარტებით. გერმანული პრესპეცსამსახურების დამოკიდებულება ფეთულა გიულენისა და მისი მოძრაობის მიმართ მეტყველებს იმაზე, რომ გერმანია თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალებას მხარს უჭერდა. ამის შესახებ იბრაჰიმ კალინმა CNN თურქისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რეფერენდუმის წინ გერმანიაში აგიტაციის ჩატარება არ გამორიცხა. შაბათ გერმანიის დაზვერვის ფედერალური სამსახურის უფროსმა ბრუნო კალიმ განაცხადა, რომ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს ანკარაში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში გიულენის თანამონაწილეობის დასადასტურებლად. თურქეთი აქტიურად ცდილობდა გიულენის ბრალეულობაში ჩვენს დარწმუნებას სხვადასხვა დონეზე, თუმცა აქამდე ვერ მოხერხდა, განაცხადა კალიმ. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რეფერენდუმის წინ გერმანიაში აგიტაციის ჩატარებას ივარაუდა. რამდენიმე დღიანი გადაუდებელი წვიმის შედეგად გამოწვეულ წყალდიდობას პერუში 72 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლო უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულმა ყველაზე მასშტაბურმა წყალდიდობამ რესპუბლიკის ნახევარი დააზიანა 8 მეტმა ქალაქმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. პერუს დედაქალაქს წყალი ორშაბათის შემდეგ არ მიეწოდება, სისტემა კი აღდგენას ახლა იწყებს. მოსახლეობის დახმარებას პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად შეერაღებული ძალებით ცდილობენ. ხელისუფლების განმარტებით საკვები პროდუქტის უკმარისობის გამო მიმდინარე კვირის განმავლობაში ფასებმა საშუალოდ 5% მოიმატა. დერუში ამ დროისათვის უკვე ახარჯვებს, თუმცა პროგნოზის მიხედვით მომავალი რამდენიმე კვირის განმავლობაში არამდგრადი ამინდი შენარჩუნდება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 9:05 თბილისის დროით და მანამ სანამ სტუმარი შემოგვიერთდებოდეს და ასევე ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის გახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოუსმინოთ. თბილისში საავტომობილო ხერგილებისა და შესაბამისად გარემოს დაბინძურების შემცირების სურვილი დასახელდა ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად, როდესაც მთავრობა ნავთობპროდუქტებისა და ავტომობილების აქციზის გადასახადი გაზარდა დედაქალაქის მერიაში მუშაობენ ავტომობილების რაოდენობის შემცირების სხვა გეგმებზეც, რომელიც ტაქსების რეგულაციის ჩარჩოებში მოქცევას ითვალისწინებს.
თითქმის ორი წელია თბილისის მერიაში ტაქსების რეგულაციებზე მუშაობა დაიწყეს, მაგრამ ჯერჯერობით ცვლილებები არ ჩანს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ირწმუნება, რომ ხუთ მიმართულებიანი გეგმა გააჩნიათ, რომელიც აქტიურ ფაზაშია და რომელიც ტაქსების სფეროს რეგულირებასაც ითვალისწინებს.
შეფასებები გარკვეულ დროებში არსებობს, ამის ძირითადი მიზეზი ჩვენი ანალიზით არის რამდენიმე. პირველი, რა თქმა უნდა, არის გაზრდილი ავტომობილების ნაკადი, რომელიც ბოლო წლებში დინამიკა საკმაოდ გაზრდილია და 2012 წელთან შედარებით პრაქტიკულად თბილისში რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა არის გაორმაგებული და ასევე არის შეშემთხვევაში არაორგანიზებული და უწესრიგო მოძრაობა. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ხუთმიმართულებიანი გეგმა საცობების მართვის, რომელიც პასუხობს ამ გამოწვევებს, ის მოიცავს ინფრასტრუქტურის მიმართულებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებას, რეგულირების მიმართულებას, მოიცავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებას და ასევე საინფორმაციო კამპანიების წარმოების მიმართულებას. რეგულაციების ნაწილში ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ ტაქსის სფერო, რომელზეც ჩვენ ასევე ფიქრობთ და გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელსაც მალე წარუდგენ საზოგადოებას.
ეს განცხადება ირაკლი ლექვინაძემ სამი თვის წინ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ოფისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა. ამ კონფერენციაზე მოწვეული ხავდათ ექსპერტები ნიუ-იორკიდან და ჩიკაგოდან. მათ თბილისის მერიის წარმომადგენლებს საცობებთან ბრძოლის გამოცდილება გაუზიარეს. კონფერენციის მონაწილენი შეთანხმდნენ, რომ თბილისში საცობების ყველაზე დიდი მიზეზი ტაქსებია. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოწვეულმა ტრანსპორტის სპეციალისტმა, წარმოშობით ქართველმა რიჩარდ კრისმა ყურაშვილმა აღნიშნა, რომ თბილისში ხერგილების საცობების ძირითადი წყაროა ის, რომ ყველა მოქალაქეს, ვინც მართვის მოწმობას ფლობს, ტაქსაობა შეუძლია. ეს კი მისი აზრით არასწორია და რომ აუცილებელია ამ სფეროს დარეგულირება.
და შეიცვალეს პროფესია და გადაჟნე მანქანებზე და დღევანდელ დღეს ამ ტაქსებს მართავენ, მაგრამ ესეთი აუზაური არ შეიძლება რომ იყოს. ანუ უნდა დაალაგდეს ქალაქი ისე, ნუ ყველანაირი სტანდარტები და წესები, ანუ მანქანის დაწყებული მანქანის რეგისტრაციიდან მათვის მოწმობებამდე ყველაფერი უნდა ჩამოყალიბდეს და შეიცვალოს.
კონფერენციაზე მოწვეული ამერიკელი ექსპერტები ძირითადად საუბრობდნენ ნიუ-იორკის ტაქსების სისტემის გამოცდილებაზე, რომელიც ყველაზე რეგულირებადი სისტემაა მთელს შეერთებულ შტატებში. ნიუ-იორკში იმისთვის, რომ ავტომობილის მფლობელმა უბერის სისტემის მეშვეობით მგზავრის გადაყვანა შეძლოს, უამრავი ლიცენზია და ნებართვა უნდა აიღოს და რა თქმა უნდა არც თუ მცირე მოსაკრებლები გადაიხადოს. ხოლო კლასიკური ტაქსის ლიცენზია კი დაახლოებით 900,000 ამერიკული დოლარი ღირს. ამერიკის ბევრ სხვა შტატში კი, ისევე როგორც საქართველოში, იმისთვის რომ ძღოლმა ტაქსის სერვისის მიწოდება შეძლოს, საჭიროა მხოლოდ მართვის მოწმობა და ავტომობილი. თავის დროზე ნიუ-იორკში ტაქსების ბიზნესისთვის დაწესებული რეგულაციების გამო ბუნებრივია სერვისი გაძვირდა, რასაც იქაური მოსახლეობის უკმაყოფილება მოჰყვა. ეს თავად თბილისში მოწვეულმა ექსპერტებმაც აღიარეს. ერთ-ერთმა მათგანმა, ფერნანდო მათეომ, აღნიშნა, რომ მოქალაქეთა პროტესტის მიუხედავად დროთა განმავლობაში ყველა მაინც შეეჩვია დაწესებულ რეგულაციას. აღსანიშნავია, რომ რომ ტაქსების რეგულაცია ცხოვრების მაღალი დონით გამორჩეულ ნიუ-იორკშიც კი უმტკივნეულოდ ვერ მოხერხდა. მითუმეტეს კითხვის ნიშნები ჩნდება თბილისთან დაკავშირებით, სადაც მოსახლეობას უამრავი სოციალური პრობლემა აწუხებს, რომელთა საწყისი უმუშევრობა და მწირი შემოსავლებია. სწორედ ამ მდგომარეობის შემსუბუქებაში ეხმარება ბევრ მოქალაქეს, როგორც მგზავრებს, ასევე მძღოლებს, არარეგულირებადი ტაქსების ბიზნესი. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ლექნაძის განცხადებით, ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი ტიპის მანქანები მოძრაობს, ვინ არის მძღოლები და როგორია მათი მდგომარეობა. ამ საკითხების დარეგულირებას ემხრობა თბილისის საკრებულოს წევრი და ცნობილი ავტომობილისტი შალვა ოგბაიძეც.
ეს სფერო მოითხოვს რეგულირებას იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი ოჯახისტები, რომ ჩაჯდება ტაქსი, ჩვენ უნდა ვიყოთ დაცულები, უნდა ვიყოთ გარანტირებული, რომ უხიფათოდ, უავარიოდ, აფეთქების გარეშე თუ ის გაზია გადაყვანილი, ფორმალი რო არ მოძრეს და ყველაფერს თავი განვლოს უკაცრავად, მაგრამ სანიტარული წესრიგი უნდა იყოს მანქანაში.
შალვა ობგაიძისგან განსხვავებული მოსაზრებებიც არსებობს. ისინი ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პირობებში მომსახურების ხარისხის ამაღლებას კონკურენციის გამძაფრების გზით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. სწორედ ეს პროცესი შეინიშნება ახლა საქართველოში, როდესაც არსებობს როგორც დაბალი ხარისხის, ასევე საშუალო და მაღალი ხარისხის ტაქსები. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუნდაც საშუალო ხარისხი სულაც არ ნიშნავს მაღალ ფასებს, ის ხშირად უხარისხო ტაქსზე იაფიცაა. მაგალითად გამოდგება უბერიან თუნდაც იანდექს ტაქსი თბილისში. ამ უკანასკნელთან 33 კომპანიაზე მეტი თანამშრომლობს და ავტომობილის მდგომარეობის თუ მძღოლის პროფესიონალიზმის შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელთა შეფასებების სისტემის მეშვეობით რეგულირდება. თბილისის მერიის ინიციატივის შესაბამისად ქალაქის მთავრობამ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მომუშავე ტაქსების რეგულირების საკითხიც უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ როგორ ჯერჯერობით უცნობია. ეკონომისტები კი აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ნებისმიერი რეგულირების მცდელობა ტაქსების მომსახურების გაძვირებას გამოიწვევს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ალბათ ბევრს დაინტერესებდა, მათაც ვინც ტაქსზე მუშაობს, მანქანის საშუალებით მუშაობს და მათაც ვინც მგზავრობს ამ სატრანსპორტო საშუალებით. ვებსაიტზე, ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა radio-tavisupleba.ge. ახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:11 წუთია თბილისის დროით და ისევ ეკონომიკის თემით ვაგრძელებთ ეთერს. ნინო ევგენიძე ამ ჩვენთან ერთად ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგთავაზებს, თუმცა განსხვავებულ თემებს საყოველთაო ჯანდაცვაზე გვესაუბრება. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს საყოველთაო ჯანდაცვის ახალ არასაყოველთაო სახეზე ვისაუბრებთ. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2017 წლის 1 აპრილიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარებისთვის დიფერენცირებული სერვისები ამოქმედდება. ცვლილებების პროექტი ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მედიის წარმომადგენლებს უკვე გააცნო. ცვლილებები რამდენიმე მიმართულებით განხორციელდება. პირველ მიზნობრივ ჯგუფში შემავალ მოქალაქეებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისები უცვლელად შეუნარჩუნდება და ამბულატორიულ მედიკამენტებთან წვდომა დაემატება. გულის ძარღვთა დაავადებები, დიაბეტის მეორე ტიპი, ბრონქიალური ასთმა, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები, ეს იმ დაავადებათა ჩამონათვალია, რომლის სამკურნალო მედიკამენტებიც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება. პირველ მიზნობრივ ჯგუფში 5 წლამდე ბავშვები, სტუდენტები, პედაგოგები, პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და სოციალურად დაუცველები შედიან. ჯამში 1,700,000 ადამიანი. მაღალი შემოსავლების მქონე მოქალაქეებს, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 40,000 ლარს აღემატება, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ. ცვლილებები განხორციელდა საშუალო და დაბალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეების სერვისების მოცულობაშიც. მოზარდებსა და იმ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70,000-დან 100,000-მდე არის, სერვისების მოცულობა უცვლელად შეუნარჩუნდებათ. მიზნობრივ ჯგუფებს, მოზარდებს დაბალი და არა რეგულარული შემოსავლის და 70,000-დან 100,000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე მოქალაქეებს, კერძო სადაზღვეო შემავალი პაკეტის სარგებლობის პრივილეგია მიენიჭათ. პროგრამის ფარგლებში მშობიარობა ყველა ჯგუფს დაუფინანსდება, ასევე ყველა ჯგუფი დარჩება ჯანდაცვის სახელმწიფო სხვა პროგრამების მოსარგებლეებად. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სერვისების მოცულობა განისაზღვრება ინდივიდუალური შემოსავლის მიხედვით. როგორც მთავრობაში აცხადებენ, ცვლილებებზე მუშაობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ძალაში მთავრობის ხდომაზე დამტკიცების შემდეგ შევა. ამეტაბისთვის არსებული ინფორმაციით პირველ მიზნობრივ ჯგუფში 5 წლამდე ბავშვები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სტუდენტები, პედაგოგები, პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და სოციალური დაუცველი ადამიანები შევლენ, როგორც აღნიშნეთ, ჯამში 1,700,000 ადამიანი. მეორე ჯგუფში შედიან ისინი, ვისაც თვეში 900 ლარზე მეტი შემოსავალი აქვთ, მათი რიცხვი 322,000-ამდეა. მესამე ჯგუფში მოხვდა ყველა, ვისი შემოსავალი 900 ლარზე ნაკლებია, მათ შორის 6-დან 18 წლამდე მოზარდები, რამაც ჯამში 1,752,000 ბენეფიციარი შეადგინა. როგორც უკვე ვთქვით, მთავრობის გეგმით მეორე ჯგუფიდან ისინი, ვისაც 40,000 ლარზე მეტი წლიური შემოსავალი აქვთ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან ამოვარდებიან და საკუთარ ჯანმრთელობაზე თავად იზრუნებენ. მათი რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის 32,000-ის ფარგლებშია. ამ ციფს ექსპერტები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და მიაჩნიათ, რომ აქ შესაძლოა აღრიცხვის პრობლემასთან ჰქონდეს საქმე. მესამე ჯგუფისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან ონკოლოგიურ სერვისებზე წვდომა უქმდება, უმცირდებათ სხვა სერვისების დაფინანსებაც და სამი თვის ვადა ეძლევათ ამ რეჟიმში დასარჩენად. მე ვფიქრობ, რომ გასული 5 წელი იმისთვის რო არ დაეხარჯათ, რომ ზეფასებინათ როგორი პროგრამა არის, ბევრად უფრო მეტი ადამიანი მიიღებ და სარგებელს, ვისაც ეს ნამდვილად ჭირდებოდა.
კეთილი ნინო, მადლობა. მე ახლა სანამ გადავალთ ახალ ამბებზე, ჩვენს მენელებს ვეტყვი, რომ იმ გადაცემის მთავარი თემა, რომელიც თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ მოისმინოთ, დილის საუბრების თემაც იქნება ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები. ასე რომ თუ ეს თემა თქვენთვის მნიშვნელოვანია და საინტერესო, შეგიძლიათ 10 საათიდან 11 საათამდე ყურადღებით მოგვისმინოთ. ახლა კი გისმენთ სიახლეებით მოისმინოთ.
დეკემბრიდან თებერვლის ჩათვლით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებად ონლაინ სესხების გამცემი 12 კომპანია დარეგისტრირდა. აღნიშნული შესახებ სტატისტიკური მონაცემები ეროვნული ბანკის ვებგვერდზეა განთავსებული. ონლაინ სესხების მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებად გადაკეთების აქტიური პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნოემბრის ბოლოს მთავრობის ხდომაზე გაკეთდა განცხადება, რომ ონლაინ სესხების გაცემა აიკრძალებოდა. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, მსგავსი სესხების გაცემა არ აიკრძალა, თუმცა მათთვის გარკვეული რეგულაციები დაწესდა. კერძოდ განისაზღვრა სესხის საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალური ზედაზღვარი. ონლაინ სესხებზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100% არ უნდა აღემატებოდეს.
რამდენი იყო მდინარე
2016 წელს შიდა ტურიზმის პერიოდში ერთ ვიზიტზე საშუალოდ 125,200 ლარი იხარჯებოდა. საქსტატის მონაცემებით ყველაზე მეტი თანხა, საშუალოდ 35,800 ლარი კვებაზე მოდიოდა, 33,400 ლარს ვიზიტორების საყიდლებზე ხარჯავდნენ. ერთ ვიზიტზე 27 ლარით არის წარმოდგენილი სხვა ხარჯები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, შიდა ტურიზმის 2016 წლის მიმოხილვის თანახმად, ადამიანები ერთ ვიზიტზე საშუალოდ 21,100 ლარს ხარჯავენ, ტრანსპორტზე ყველაზე ცოტას 2,100 ლარს კი გასართობ გამოჩანსახებელ კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებზე. და ბოლოს, პარლამენტს ჯერ არ დაუწყია საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის პროექტის განხილვა, რომელიც კანონმდებლებს მთავრობამ დაახლოებით 4 თვის წინ წარუდგინა. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის გაჩერების მიზეზად წამყვანი კომიტეტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულია მთავრობასთან დამატებითი კონსულტაციების აუცილებლობას ასახელებს. კოდექსის პროექტი დაახლოებით 35 საკანონმდებლო ცვლილების პროექტისგან შემდგარი პაკეტია. მის დამტკიცებას წესით მშენებლობების დაუგეგმავი და ქაოტური პროცესის კონკრეტულ წესებში მოქცევა უნდა მოყვეს.
კეთილი ნინო, დიდი მადლობა. ნინო ეგეთ ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნო მიმოხილვა ყოველდღიურს. ჩვენს ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ როგორც სპორტის, ასევე ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. ახლა კი 9 საათი 17 წუთია თბილისის დროით. თუ ჯერ კიდევ შენ ხართ და გარეთ არ გამოსულ ხართ, ალბათ გაინტერესებთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს და ანუ კი ბურდული მოგვაწვის ამ ინფორმაციას. შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გადავაგრძობთ ეთერს.
Batumsa da Soxumshi dres itsvimebs da 10 gradusi ikneba. Potshi Ozurgetsa da Zugditshi tsvima da 11 gradusia navaraudevi. 12 gradusi da tsvima Mosolodneli Kutaitshi. Meteo Govjis informatsiit Akhaltsikhishi tsvimebs da 9 gradusi ikneba. Tskhinvalshi 12, Gorshi ki 13 gradusia navaraudevi. Orive khalakshi aseve itsvimebs. Tbilisi sinoptikosebi mzes da 16 gradus varaudoben. 17 градуси იქნება რუსთავში. შესაძლებელია მცირე ხნით ორივე ქალაქში იწვიმოს. სიღნაღში უნალექოდ ჩაიბრის დღე და 16 градуси იქნება. თელავში კი 17 градуси და მზიანი ამინდია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
9 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგკვირდით გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ნინო ანა სამხარაძე, ქოლგა თბილისი ფოტოფესტივალის მენეჯერი. მსმენელს შევახსენებ, რომ ფესტივალი უკვე 11 წელია რაც სტარტდება და ბოლო წლებია უკვე ქოლგას აქვს საერთაშორისო ფესტივალის სტატუსი. თუ რა ხდება წელს ამ ფესტივალზე, სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, მითხმედეს, რომ დღეს არის ფოტოების მიღების ბოლო დღე. როგორი არის მზადების პროცესი და წესების შესახებაც რო უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სწორად აღნიშნეთ, დღეს არის ჩვენი ფოტოკონკურსის ბოლო დღე. დღის ბოლომდე შეიძლებათ ფოტოგრაფებს დარეგისტრირება და ფოტოების გამოგზავნა. თუმცა მაინც ურჩევთ, რომ ბოლო წუთებამდე მომიიყვანონ, რადგან ესეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ ბოლო წუთს მაინც ყველა რეგისტრირდება ხოლმე. წელს გვაქვს ხუთი კატეგორია: დოკუმენტური სერიები, რეპორტაჟი, კონცეპტუალური სერია, ერთი კადრი და მობილური Huawei მობილური ფოტო, ორი ქვედა კატეგორიით ერთი ფოტო და სერიები. ამიტომ როდესაც დარეგისტრირდებიან ფოტოგრაფები, შეუძლიათ ყველა კატეგორიაში მიიღონ მონაწილეობა, მათ შემდეგ რაც თანხას ჩარიცხავენ, არ შეიზღუდონ თავი. და ერთი თხოვნა უნდა გვაქვს, რომ შევსების მომენტში, ანუ როდესაც უკვე დარეგისტრირდებიან ფოტოები სატვირთოსთან ერთად ინგლისურად შევსვან ყველაფერი, რადგან ჟიური ყავს საერთაშორისო და კარგი იქნება, თუ მათ შეიძლება წაიკითხონ ყველაფერი.
როგორი არის ხოლმე საქართველოდან აქტიურობა, იმიტომ რომ როგორც წესი, ხო, ქოლგას ერთ-ერთი მთავარი ასე თქო კონცეფცია არის ის, რომ რაღაცნაირად ქართველ ფოტოგრაფებს შეუწყოს ხელი, ხო? წელს ამ ხრივ რა ხდება, იმიტომ რომ მithmetes თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ბოლო რამდენიმე წელია ესე მთავარ კატეგორიაში საქართველოსთან არავის არ გაუმარჯვია, წელს რა ხდება ამ ხრივ, როგორი არის აქტიურობა თვითონ საქართველოსთან?
ქოლგა უკვე არის საერთაშორისო კონკურსი, ამიტომ ძალიან აქტიურად აგზავნიან საზოგადოებრივ ფოტოებს. სამწუხაროდ არ არის დიდი აქტიურობა ქართულ ფოტოგრაფებს შორის, ალბათ ამან გამოიწვია ის, რომ გამარჯვებულებს ნაკლებად არიან ქართველები. მე მინდა რომ გავამხნევა ქართული ფოტოგრაფები და უთხრა რომ პირიქით მიიღონ მონაწილეობა, რადგან ესეთქორი გამოცდილება არის, რაღაც უფრო მეტი კონკურენცია და
კონკურენციაც მაღალია, ხო, თავისთავად
მაღალია და თან უფრო საინტერესოა, როცა რაღაც საერთაშორისო ფოტოგრაფებთან ერთად გეწევს მონაწილეობა და ამიტომ მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება თუ გამოაგზავნიან ფოტოებს და ანუ კარგი იქნება თუ უფრო გააქტიურდებიან ამ ხრივ. რა თქმა უნდა არიან უკვე დარეგისტრირებული ქართველი ფოტოგრაფები, მაგრამ კარგი იქნება თუ უფრო მეტად იაქტიურებენ.
კეთილი. ის კიდევ აქ მნიშვნელოვანი არის ქოლგა, გარდა იმისა რომ არის თვით ფოტოფესტივალი, აქვს კიდე ძალიან კარგი პროექტები. ერთ-ერთი მათგანი არის ესე თქვათ საგანმანათლებლო სექცია. ამ ხრივ რა ხდება წელს, რა ვორკშოპებიც უნდა იყოს, თუ სწორად მახსოვს, იქნება ასევე პორტფოლიო რივიუც, ხო?
კი. ანუ ბოლო წლებია უკვე ხოლ გავითარებს საგანმანათლებლო მიმართულებას და გვექნება როგორც ვორქშოპები საერთაშორისო ფოტოგრაფებთან და ედიტორებთან, ასევე პორტფოლიოს განხილვები, სემინარები და დისკუსიებიც იქნება უკვე წელს. ამიტომ გამოვაცხადეთ უკვე რამდენიმე დღეში საუბრობთ ამ ვორქშოპების განრიგს და ხშირ შემთხვევაში მალე ივსება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჯგუფები, ამიტომ მოუწოდებთ ქართულ ფოტოგრაფებს, რომ ისე აქტიურად იყვნენ ჩართულები და კარგი იქნება თუ ჩაერთვებიან, რადგან ვორქშოპებში მონაწილეობა უფასო არის.
ხო, ესე ძალიან
და ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის იმისათვის, რომ კარგი გამოცდილება მიიღონ.
ვიცით უკვე წელს ვინ იქნებიან ამ
ჯერჯერობით საბოლოოდ არ გვაქვს ყველაფერი გაწერილი, ამიტომ დაიდება ცოტა ხანში ჩვენს ვებგვერდზე და რეგისტრაცია ჩვენ ვებგვერდიდან შეიძლება უკვე.
სად იქნება წელს ფესტივალი მთავარი?
ჩვენი გახსნა ფესტივალის საზეიმო გახსნა დაჯილდობა გაიმართება ფაბრიკაში, სასტუმრო ფაბრიკაში და ასევე იქ გვექნება ვორქშოპების სერიაც იქ განხორციელდება და პორტფოლიოს განხილვა, ასე ვთქვათ, საფესტივალო სივრცეთ გადაიქცევა ფაბრიკა.
რამდენი დღე იქნება ეს ერთი კვირის განმავლობაში?
5 მაისს გაიხსნება ჩვენი ფესტივალი და ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებში თბილისის პარკლებში გაიმართება გამოფენები.
გამოფენებიც იქნება, ხო? ამის შესახებაც
როგორ ვთქვა? ანუ დაახლოებით 15 გამოფენა არის უკვე დაგეგმილი და ერთი კვირის განმავლობაში ეს მოიცავს მთელ ქალაქს, იქნება როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო ფოტოგრაფების გამოფენები და ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ არ ვარჩ შეზღუდული თემატიკის მიხედვით, ამიტომ როგორც ისტორიული ძველი ფოტოები იქნება გამოფენილი, ასევე თანამედროვე ხელოვნების სფეროშიც ძალიან საქტიურად არიან მონაწილეები.
მსმენელებისთვის რო უფრო გასაგები იყოს თვითონ ამ კოლგის წესების შესახებაც რო ვისაუბროთ, ფასიანი არის, ხო, გამოგზავნა?
$30 ღირს და რეგისტრირება, მაგრამ ამ თანხას ერთჯერადად იხდე, შემდეგ უკვე ყველა კატეგორიაში შეუძლიათ ფოტოების გამოგზავნა. შეიძლება სერიის გამოგზავნა, მაგალითად დოკუმენტურ, რეპორტაჟის და კონცეპტუალურ კატეგორიებში, აგზავნით სერიებს, ასევე მობილური სერიაც გვაქვს. აგზავნიან მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 12 ფოტოს, უშუალოდ რეზოლუციების და
გასხვებით წინა წლისგან როგორც
შეიძლება და კატეგორიაში ორი სერიის გამოგზავნა, მაგრამ ახლა უკვე შეზღუდულია და თითო კატეგორია შეიძლება ერთი სერია რო გამოაგზავნონ. ერთი ფოტოს კატეგორიაში 5 ფოტოს გამოგზავნა შეიძლება და საბოლოო ჯამში 58 ფოტო შეიძლება რომ მაქსიმუმ გამოაგზავნონ.
აი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული newcom კამერებს, ხო? აი ამის შესახებაც რო გითხრა, რომ მელ ასაკამდე არის შესაძლებელი მიიღო აი ამ კატეგორიაში
მონაწილეობა. ეს კატეგორია არ არის, ეს უკვე ჯილდო გადაეცემა, ასე ვთქვათ, 25 წლის ჩათვლით ფოტოგრაფებისთვის გვაქვს ეს წამახალისებელი ჯილდო. €500 ფარგლებში მიიღებენ პრიზს და
საქართველოსთან თუ ზოგადად?
საქართველოს ეკიპეთან ზოგადად არის, ყველა შეუძლია. შაშან უცხოელი ყავდა ამ კატეგორიაში გამარჯვებული და გვინდა რომ ახსოვთ ახალგაზრდებს ხელი შეუწყოთ, რომ განავითარონ მათი პროფესია, ანუ ფოტოგრაფიაში უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ამიტომ თვლით რომ ძალიან კარგია თუ კი ხელ შეუწყოთ და 25 წლის ჩათვლით მაინც რაღაცე დამწყებები არიან.
აქტიურობა არის ამ ნომინაციაშიც.
ანუ ახალგაზრდები საკმაოდ ისე აქტიურად რეგისტრირდებიან ხოლმე და ახლა გვაქვს უკვე საკმაოდ კარგი ფოტოები არის შემოსული.
როდისთვის იქნება პასუხები უკვე ცნობილი და მე კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება ამ ფესტივალის ფარგლებში, რომ უკვე ყველა ის ფოტო რომელიც მოხდება ხო ამ კოლგაზე შემდეგ უკვე როგორც კატალოგი ისე უნდა გამოიცეს.
პასუხები უკვე ცოდნებად 5 აპრილს, 5 აპრილამდე ეს ეტაპი პირველად მიიღებენ ინფორმაციას. და რაც შეეხება კატალოგს, მართალი ხართ, ყოველწლიურად ფოტოფესტივალის ფარგლებში იბეჭდება კატალოგი, სადაც შესული არის გამარჯვებული ფოტოები, ასე ვთქვათ, ასევე გამოფენაზე ვინც მონაწილეობენ მათი ფოტოებიც შესული არის და ეს ძალიან ისეთ საინტერესო წიგნი არის, ხომ საბოლოს კარგად იკრიბა ძალიან.
წელს კიდევ როგორც მახსოვს თბილისის გარდა გამოფენა იყო ასევე ბათუმშიც, შარშან.
დიახ.
წელს თუ არის იგივე პროექტები, თქვათ, მთელი წლის განმავლობაში?
ჯერჯერობით ასე კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ კი საინტერესო არის, საუბრობთ, ალბათ გეგმაში არის, მაგრამ ესე თუ წინასწარ დაგეგმილი არ არის, სად და როდის იქნება.
კეთილი. 9:27 წუთია თბილისის დროით, შევახსენებ მსმენელს, რომ ფესტივალზე ფოტოების მიღების ბოლო დღე არის დღეს, 20 მარტს, დღის ბოლომდე, ფესტივალი კი 5 მაისს იქნება გაიხსნება,
ხო? 5 მაისს ფაბრიკაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ნინო ანა სამხარაძე, კოლგა თბილისი ფოტოფესტივალის მენეჯერი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდებით. ბონ 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 ბონ
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a
სიმღერა, რომელსაც უსმენდით, დიდი ხნის ისტორია, 1954 წელს დაიწერა, იმავე წელს გამოქვეყნდა და მას შემდეგ ბევრი ქავერი შესრულდა ამ სიმღერის. ერთ-ერთი იყო ეს, რასაც ახლა უსმენდით, დილისთვის მშვენიერი კარგი სიმღერა. ცოფოს უყვარს, რომელიც ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს. ცოფო ვასაძე ემზადება იმისათვის, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოგვასმენინოს.
შვიდი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი იწყება დღეიდან საქართველოში. ნორდიკულ ბალტიური რუიანის წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეები და ვიცესპიკერები თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოვიდნენ. დაგეგმილია მათი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. სტუმრები ადგილზე გაეცნობიან ოკუპირებულ ხაზთან არსებულ ვითარებას. 11-12 მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მომხდარის გამოსისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებული 9 პირის სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომლებიც ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს ითხოვდნენ. მოსამართლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ და მორიგი პროცესი 8 მაის 14 საათზე ჩაინიშნა. ევროპარლამენტის ექსპრეზიდენტი მარტინ შულცი ბუნდესტაგის სექტემბრისათვის დანიშნულ არჩევნებზე ანგელა მერკელის მეტოქე ოფიციალურად გახდა. 19 მარტს შულცმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რიგარე შეყრილობაზე ბერლინში საკუთარი კანდიდატურა გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე ოფიციალურად დაასახელა. მარტინ შულცმა მაყრილობის მონაწილეთა 100%-იანი მხარდაჭერა მიიღო. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა იოაჰიმ გაუკისაგან ქვეყნის პრეზიდენტობა ოფიციალურად გადაიბარა. შტაინმაიერი გერმანიის მე-12 პრეზიდენტის უფლება მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა. ცერემონია ბელვიუს სასახლეში გაიმართა.
ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. 9:22 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი და ყური ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრები რაგბი ევროპის ჩემპიონატის გადამწყვეტ შეხვედრაში რუმინეთთან სტუმრად დამარცხდა და მეორე ადგილს დასჯერდა. უმთავრეს ტიტულს და ანთიმოზ ივერიელის სახელობის თასს კი რუმინეთის ნაკრები დაეუფლა. ბორჟღალოსნებისთვის რაგბი ევროპის ჩემპიონატი მსოფლიოს 2019 წლის თასის შესარჩევი ეტაპი არაა, რადგან საგზური 2015 წლის მსოფლიოს თასზევე გაინაღდეს. აქედან გამომდინარე ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა ახალზელანდიელი სპეციალისტის ნიტო ჰეიგის ხელმძღვანელობით ტურნირზე თავის გამოჩენის შანსი წლეულს ახალგაზრდებს მისცა ექსპერიმენტული შემადგენლობით ჩატარდა მთელი ტურნირი და თუ პირველ 4 შეხვედრაში გუნდმა წარმატებას მიაღწია უმთავრეს კონკურენტთან დაპირისპირებისას გადახალისებული შემადგენლობით მიზნის მიღწევა ვეღარ შეძლეთ რუმინელები შეხვედრის დასაწყისშივე დაწინაღდნენ ნელოთი მაგრამ გარდასახვა ვერ შეძლეს პირველსავე ტაიმში მერაბ შარიხაძემ შეიტანა ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე მერაბ კვირიკაშვილმა კი სუსტად გარდასახა და საქართველოს ნაკრებმა ტაიმ 7-5 მოიგო შესვენების შემდეგ ანგარიში ერთადერთხელ შეიცვალა მასპინძლებმა საჯარიმო დარტყმით ერთგოლიანი უპირატესობა მოიპოვეს და საბოლოო დრუით 7 მოიგეს მერაბ კვირიკაშვილს თამაშის ბოლო 10 წუთში საჯარიმოებით შეეძლო ორჯერთან უნიშნულოვანი სკულების აღება მაგრამ ერთ-ერთი შანსი ვერ გამოიყენა და საქართველოს ნაკრები დამარცხდა საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი 19-19 ქულით ჩაამთავრეს და რუმინელებმა ურთიერთშეხვედრის უპირატესობით იმარჯვეს თუმცა ამაში დროულად ვერ გაერკვა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ორგანიზატორი და თავიდან ჯერ საქართველოს ნაკრები დააჯილდოვა შემდეგ კი ჩამოართვა თასი და რუმინეთს გადასცა მესამე ადგილზე 13 ქულით ესპანეთი გავიდა რომელმაც მეხუთე ტურში აუტსაიდერს ბელგიის ნაკრებს მოუგო 30-0 მეოთხე მეხუთე ადგილები რუსეთმა და გერმანიამ დაიკავეს 8 ქულით ამ შემთხვევაშიც გადამწყვეტი მათი ურთიერთშეხვედრა აღმოჩნდა რუსებმა გუშინ უმასპინძლეს გერმანელებს და 52-25 მოუგეს.
დიდი მადლობა ოთო დარმაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ინტერნეტის მიმოხილვა თუმცა ეს ოდნავ მოგვიანებით ახლა 9:24 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის ნინო გელაშვილი უკაცრავად ნინო ევგენიძეც იყო ჩვენთან ერთად ნინო გელაშვილი 10 საათის მერე ჩაიგდებს მიკროფონს ხელში და ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ბატონო შემოგთავაზებს დილის საუბრებს და ჯობია თავად გითხრა რაზე იქნება დღევანდელი გადაცემა.
დილო მშვიდობის დღეს მილაპარაკებ ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლის შესახებაც გასულ კვირაში ჯანდაცვის მინისტრმა ილაპარაკა დოკუმენტი, როგორც ყველა აღნიშნავს, ჯერჯერობით არავის უნახავს. იყო მხოლოდ პრეზენტაცია დაგეგმილი ცვლილებებისა, რომლებიც მთავრობამ უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს თუ როდის მოხდება ეს, ამასაც ვკითხავთ დღევანდელ სტუმარს, ჩვენი სტუმარი კი იქნება მინისტრის მრჩეველი სადაზღვაო საკითხებში ლაშა ნიკოლაძე. მასთან და თუ კი მსმენელს ექნება სურვილი, მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
კეთილი ნინო, დიდი მადლობა. 2988-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ იმ შემთხვევაში, თუ გეკნებათ სტუმარი სტუმართან კითხვები, ან მოგინდებათ თქვენი აზრის გამოხატვა, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოусმინოთ დილის საუბრებს აქ გეტყვით იმასაც, რომ თავისუფლების რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კიდევ უფრო ხანგრძლივია 11:00-დან 12 საათამდე შეგიძლიათ ნიკოს პოდკასტს მოусმინოთ, აი ესეთი 8:00-დან 12 საათამდე დატვირთული დილა გვაქვს FM-ზე 107.4. ახლა კი მუსიკას შეგვიძლია მოусმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children.
like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye?
საათი და 39 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენთან სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული. დილამშვიდობის ანუკი.
დილამშვიდობის ნასტასია. მე ახლა საგამოფენო პრინცი გამოფენაზე ვიმყოფები, თუმცა უცნაურ ადგილას, მოკლედ აპრიშუმის მუზეუმში ვარ, მაგრამ არა საგამოფენო სივრცეში, არამედ მის სარდაფში, სადაც დღეს გამართება გამოფენა ჩახშობა პეპლის ეფექტით, ასე ქვია მას, და ის 19 საათზე გაიხსნება. უფრო დეტალურად ჩვენი ჩართვის სტუმარი მარიამ შერგელაშვილი, სახელმწიფო მუზეუმის საზოგადოებრივი პროგრამების კოორდინატორი და ასევე ალგორითმი F5-ის ჯგუფის წევრი, გვეტყვის თუ რა იქნება დღეს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ აქ ხედავს რაღაცა ნესტიან კედლებს შორის გაკეთებულ ინსტალაციებს, ფოტო ვიზუალურ მასალას, მოკლედ მულტიმედიური გამოფენა იქნება და უფრო საინტერესო იქნება თქვენი მხრიდან რომ გკითხრათ რა კონცეფციას ემსახურება, იმიტომ რომ როდესაც დავიკითხე ალგორითმი F5-ის შესახებ თუ რას ემსახურება, ეს იყო მატერიალური და არამატერიალური გამოცდილების კვლევა და საინტერესო ამის სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაცია, ასე თქვა. საინტერესოა რა იკვლიეთ და რა არის ამ გამოფენის კონცეფცია დღეს, რასაც იხილავს გამთვალიერებელი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ზუსტად ამაზე გავაკეთებ აქცენტს, რომ ჩვენი ჯგუფის მთავარი იდეა არის წარსულთან კავშირი და შემდგომ უკვე აი ამ წარსულის გამოცდილების განახლების კვლევა. ჩვენი პირველი პროექტი მართალია იყო რეგიონალური პროექტი რაჭის მუზეუმში განახორციელეთ, მაგრამ აბრეშუმის მუზეუმთან მუდმივად ჰქონდა კავშირი, აქ სალექციო კურსიც ჰქონდა გასულწელს და როდესაც მოგვეცა საშუალება რომ გავი მარჯვეთ, ასე ვთქვათ, სამხატვრო აკადემიის კონკურსში და მისი თემა იყო მომავლის მოდელირება, გადავწყვიტეთ, რომ ეს რაღაც მატრიცის კვლევა კი არ გავაკეთებინა და მხოლოდ კომპიუტერული მოდელირების თემა აგვეყო, არამედ ისე ვიბრუნებოდით ადამიანს და ადამიანური ემოციური მდგომარეობა გვეკვია თვითონ უშუალოდ აბრეშუმის მუზეუმის სივრცესთან სინთეზში და პირველ რიგში ჩვენ ვიკვლიეთ, ეს არამატერიალური იყო ადამიანური მდგომარეობა და სინთეზურად შეუსაბამეთ ეს უკვე მატერიალ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, აბრეშუმის მუზეუმის სარდაფს, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად ეს სივრცე იძლევა თვითონ ძალიან საინტერესო გადააზრების შესაძლებლობას. თვითონ ამ ფუნქციურად დატვირთული იყო 19 საუკუნის ბოლოს აბრეშუმის მუზეუმში ეს სივრცე, მაგრამ საბჭოთა პერიოდის შემდგომ გახდა დისფუნქციური, აქ შემოედინებოდა წყლები და ან სანიაპრესო სისტემა იყო ასე ვთქვათ შესუსტებული და რეალურად ჩვენ მოვახდინეთ ამ გამოფენისთვის, მოვამზადეთ საგამოფენო ეს სივრცე, გავწმინდეთ და მას მივეცით მულტიმედიური და ექსპერიმენტული ხასიათი და თვითონ ჩახშობა პეპლის ეფექტით გულისხმობს აი ამ ჩახშობილი უკვე დისფუნქციური სივრცის პეპლის ეფექტით, ანუ ამ მოვლენის უკურე რეაგირებას და მისატაკებას თანამედროვე სახელოვნებო პროცესებთან. სწორედ ამისთვის ჯგუფის წევრები თვითონ ვიცვართ, მე პირადად ამ გამოფენაში ჩემი ნაწილი ასე ვთქვათ არის კონცეპტუალური ტექსტები, რომელიც მიესადაგება როგორც მთლიანად სივრცეს, ასევე იმ ფოტოინსტალაციებს, რომლებიც ასევე ჩვენმა ჯგუფის წევრმა ფოტომკვლევარმა კონსტანტინე ბოლქაძემ გადაიღო და გარდა ამისა მოვიწვიეთ ისეთი არტისტები, რომლებიც ჩვენი ამ საკავშირო კონცეფციის ფარგლებში თავენთი ნამუშევრებით ეხმიანებოდნენ და მაგალითად განსაჯიშკარიანის
ნამუშევრინარიანი სადაპირებით ჩვენთან რამდენი კაცენი ჯგუფი მუშაობდა და რამდენი ხნის განმავლობაში იკვლევით და ამზადებით გამოფენა.
რეალურად კვლევა დაიწყო რამდენიმე თვე ამიმდინარეობს ამ სივრცეში კვლევა და ექსპოზიციის დაგეგმა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული იყო როგორც ფიზიკურ შრომასაც მოითხოვდა რომ ეს სივრცე თქვა გაგვესუფთავებინა და ასედან გამომდინარე კიდევ იდეური დატვირთვა უნდა ქონოდა რომ მთლიანად ეს ექსპოზიცია ისე არის აგებული რომ უნდა ასე ვთქვათ სპირალური მოძრაობა უნდა გაიაროს მაყურებელმა და ვიზუალურად თითოეული ოთახს აქვს თავისი ასე ვთქვათ და დატვირთვა.
საინტერესო ხო რამდენიმე დარბაზი არის ხო? ვთქვათ მსმენელმაც რომ წარმოიდგინოს და კონცეპტუალურად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული თითოეული ექსპოზიცია ხო? იმიტომ რომ რამდენიმე როგორც აღნიშნე რამდენიმე არტისტმა იმუშავა და აი როგორ არის თემატურად ესე ვთქვათ დაკავშირებული როგორ ვითი იწყება ასე ვთქვათ და როგორ ხდება ამის
გადაწყვეტა. პირველ რიგში ეს იწყება რომენგარის ციტატით და აქედან გამომდინარე ეს ციტატა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატები ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ გამომდაპროთ ეს ალუზიური ეფექტები და ეს ემოციური კვლევა რაც გვინდოდა რომ ჩაგვედონ ძალიან გამოფენის კონცეფციაში და ციტატა ხსნის შემდგომ ეს ტექსტების პროექცია იქნება რომელსაც მოსდევს კონცეპტუალური საუნდის დამუშავება და უკვე მოწვეული არტისტების ნამუშევრები ხვდება მერაბ ბუგუნაშვილის კერამიკის ობიექტები მაგალითად ერეფანში ეს ფიქცია ეწოდება დიახ და ეს ფიქცია და თამაშობრივი მდგომარეობა ახსნის ასე ვთქვათ ზოგადად ამ ეფექტს რომელიც ჩვენ გვიდა რეფლექსურად გამოვიწვიოთ აკმოსულ დამთვალიერებელში იგივე განსაჯიშკარიანის ექსპერიმენტული ბეჭდვით მიღებული გამოსახულებაც სწორედ ამ ილუზორულ განმოსახვით და რეალურ მომენტებს ასახავს და არის ექსპერიმენტული ბეჭდვა მინაზე ბეჭდვით გაკეთებული ინსტალაცია ობიექტი და იგივე კოტებულ ეს ფოტოსერიები, რომლებიც არის მანეკენების ფოტოსერია და ვთქვათ ამ უშუალოდ ამ პროექტისთვის არ არის გადაღებული დამოუკიდებელი ფოტოსერია, მაგრამ ჩართულია უკვე მთლიანად ამ სივრცეში და ამ ვთქვათ გარემოში.
ეს ილი მარიამ შერგელაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, ძალიან საინტერესო კონცეპტუალურ გამოფენას უკვე თავისი თვალით დამთვალიერებელი 19 საათზე იყავს დღეს და რამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება
და მარტამდე იქნება შესაძლებელი გამოფენის დათვალიერება.
ილი ეს იყო ის ამბავი, რის მოყოლა დღეს ჩვენთვის თქვენ გვინდა. ჩვენთვის გვინდა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ანუკი შენს და შენს სტუმარსაც აბრეშუმის მუზეუმის სივრცეა, სადაც ხშირად არის ხოლმე საყურადღებო გამოფენები და მე იმ ადამიანთა კატეგორიაში ვარ, რომელმაც უკვე ნახე Facebook-ზე ნახე რამდენიმე ფოტო იმ ნამუშევრებიდან, რომლებიც დღეს იქნება გამოფენილი, მაგალითად კონცეჯიშკარიანის ინსტალაციის ფრაგმენტები, რომელიც უშაზე ბეჭდვის ტექნიკით არის შესრულებული და საკმაოდ თანბეჭდავად გამოიყურებოდა, ასე რომ შემიძლია გირჩიოთ იქ შევლა დღეს საღამოს. ანუკი ბურდული გუყვებოდა ამ გამოფენის შესახებ, რომელიც დღეს საღამოს აბრეშუმის მუზეუმშია დაგეგმილი. ახლა კი საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად და ინტერნეტის ამბებს მოგუყვება დილამ შვიდობის საბა.
გამარჯობა დილამ შვიდობის. შაბათკვირა საკმაოდ აქტიური იყო ინტერნეტისთვის. ძირითადად ორი თემა იყო, რაზეც ყველაზე მეტ საუბრობდნენ. პირველი რაც გუშინ ხდებოდა იყო ეს საქართველოს რაგბის ნაკრები იყო ინტერნეტში მთავარი თემა, ანუ შედეგებზე ალბათ ოთო ილაპარაკე და სპორტის მიმოხილვაში, მაგრამ მეორე მხარეს ქონდა ამ რაგბის თამაშს, რომ თასი მოქცეს არასწორად, ან ჩემპიონი სხვა გახდა და საქართველოს მისეს თასი ააწევინეს, აღნიშნეს.
ჩვენ გამოცანა ქონდა, ის გავდა დაჯილდოება რაგბის ოსკარებს ადამიანთა და თავშერძელით და გამოვიცადეთ.
ო, ზერთად ეს მიმართულება
მისამყაროსაც.
მისამყარო
არა მარტო ოსკარებს.
თავი ალბათ მაინც მისამყარო არის პირველი ნაბიჯი ეს იყო ამ ჟანრში, მაგრამ ხო ანუ ეს რომ ისეთი ტურნირი იყოს, რაღაც ისეთი დონის მეორე დონის ტურნირი, პირველი დონის იყოს, მე მგონი გადაუჯოკრავდა კიდეც მისამყაროს, იმიტომ რომ ეს ჩემპიონის არასწორად გამოვლენა თასის საწევა უკვე ძალიან ესეთი ჟანრის კლასიკა არის.
ჩამოართვეს შოუ ხო?
მაგრამ მე ჩამოართვეს ბანკეზე, ჩამოართმევიათ და რა თქმა უნდა ინტერნეტში სანამ ამას დაადასტურებდნენ, ყველა განიხილავდა, წესდებაში იყურებოდნენ, ზოგი ბევრს იცინოდა ამაზე, რაღაც ყველაზე ადეკვატური ეს ადამიანები იყვნენ, იმიტომ რომ ვარ ვიცი როგორ უნდა შეგეშალო ჩემპიონის გამოვლენა, ცოტა წარმოუდგენელი არის და ნუ ყველა მაინც პირველ რიგში მაინც ყველაზე მეტი უკმაყოფილო იყო, რასაც პოსტებიდან, რასაც წაიკითხავდით ამ თამაშით.
რუმინეს ესე იგი ის ძლიერი სკოლიან და ნაკრები ხო როგორც მივხვდი
არელო და არავინ წაგებას როგორც დავაკვირდი მე და ამდენ პეტიციას და ასე შემდეგ ადგენდა ხალხი რომ 6 წელში მიეღოთ საქართველოს ნაკრები და ამდენს წვალობდნენ ინტერნეტ სივრციდან და საბოლოოდ რუმინეთა რო წაგეს
მინიმალური ანგარიში იყო თუმცა მაინც ახლა წაგება
ხო ნუ ეს ძალიან ეწყინათ და შემდეგ რაც მოხდა ყველა გააოცა ამან ინტერნეტში ვერავინ ვერ გაიგო 1 საათის განმავლობაში ვინ იყო ჩემპიონი და ფორუმებზე, თბილისის ფორუმზე, ესევე Facebook-ზე და სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ამის განხილვა მიმდინარეობდა, Twitter-ზეც აქტიურად შედიოდა ხალხი, იმიტომ რომ თვითონ ჩემპიონატის გვერდსაც დაწერილი ჰქონდა, რომ საქართველო გახდა ჩემპიონი და შემდეგ წაშალეს საქართველოს სურათი და ახალი სურათი დადეს, საერთოდ თვითონ გააკეთეს რუმინეთის სურათი და საბოლოოდ ბანკეტზე ხომ ესე იგი გავიგერო ბანკეტზე ჩამოგვართვეს თასი მათ მიცეს და მესამე ის იყო ნაბიჯი იყო უკვე ამ მიმართულებით რომ ეშლებათ გამარჯვებული თუ ნომინანტი კონკურსის. Ну, გარდა ამისა, ბოლო დღეებია აქტიურად საუბრობენ ინტერნეტში მერის გადაწყვეტილებაზე ამ გარემოვაჭრებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, მერიამ დაიწყო გარემოვაჭრების წინააღმდეგ გარემოფხო ქალაქის ქუჩების გარემოვაჭრებისგან გაწმენდა და საკმაოდ ისე განიხილავენ ინტერნეტში ამას, ბევრი მხარდაჭერები ყავს განსაკუთრებით ბუკინისტებს ამ შემთხვევაში და ბევრს აქტიურობენ, მხარს უჭერენ მათ, ივენთებს აკეთებენ და საინტერესოა რატო ყავთ ბუკინა ციგნების მოყვა, რატო აი ეს ციგნის კითხვა რატო უყვართ ინტერნეტში, იმიტომ რომ ну გასაკვირი არ არის ალბათ, მაგრამ მაინც წლების წინ ლაპარაკობდნენ რამდენიმე წლის წინ, რომ ნელ-ნელა ეს გაცეფხვება მოხდება ყველა ციგნის და ну ესე ბუნებრივად ციგს აღარ წაიკითხავს ხალხიო, მაგრამ საქართველოში
ეს ლაპარაკობდნენ, მე მგონი ისეთი ლაპარაკობდნენ ბუკინისტებთან, რომ ჩაივლე და ციგნის სუნიცხვირში მოგიღუტუნებს, როგორ გაუნდა მოგიტრიალდეს ხელი, რომ მე ამ ციგნის თაროს ხელი დააკარო და სადმე სხვაგან
ციგნის წვერი რომ
გაიგო. თუმცა ამ ხო ამ თაროებიდან ალბათ უფრო მხოლოდ მტრის სუდი მოდი ციგნის მტრის სუდი, მაგრამ ხო ცოტა ძიმე სანახავი კი იყო ის კადრები, რაც თან უცნაურის იყო, რომ თვითონ მერიამ და მე მერის პრესამსახურის ადგილას რა ვიცი ვიფიქრებდი იმაზე ინტერნეტს რა რეაქცია ექნებოდა, შეიძლება საწყაც სხვა სივრცეში არ მოყოლოდა ესეთი აჟიოტაჟი, მაგრამ აი მერის თანამშრომლების ჯგუფურ ფოტოებს ძალიან ცუდი რეაქცია ქონდა, მიჩითებებს რო იძლეოდნენ
ხო და ესე გასუფთავებული
ხო კი მხოლოდ გასუფთავებული ქუჩა აშკარად უფრო დადებით ემოციებს გამოიწვევდა, ვიდრე არ ვიცი.
ხო, მაგრამ მეორე მხარეც ვაი, საკმაოდ მე შევედი და წავიკითხე კომენტარები და არ ვიცი ხება მშლიდან ისეთ კომენტარებს, მაგრამ მეორე ისეთ კარგი კომენტარი, ანუ ისეთ კომენტარი იყო, რომ
თავდა ხალხი არავის არ მოაწოს ჭუჭყიან, ჭუჭყიან ქუჩაზე სიარული უბრალოდ.
აღმაშენებლებს მეტყვის.
ხო, რაღაც უცნაური
შეუძლებელი იყო უკვე გასვლა.
კი, შეაძლო არსებობდა დღეს დილას რო შევედი, შემდეგ რა შეიძლება იყოს, ან თვითონ ინტერნეტმა უხმარებლები იხსენებდნენ სად არის და ყველა უბაში იყო 2-3 წერტილი ისეთი, რომელიც სასწრაფო გასუფთავებას
საჭირო. ინდიანთეს გარემოვაჭრებზე არ იყო რამდენიც ბუკინისტების ხარდაჭერა იყო, მე როგორც დავაკვირდი.
არა, ჩემთან გარემოვაჭრე უბრალოდ ხო, ანუ ერთი რაც კარგად მახსოვს, ყვავილებით მოვაჭრეებს და გარემოვაჭრებზე ამბობდნენ, რომ მხოლოდ გაპრიალებული ქუჩა, ცოცხალი ქუჩის დაბეჭდილებას არტოვებს და შეიძლება ყველაფერი ჩახერგილი არ იყოს, მაგრამ რაღაც სივრცეები ადამიანებსაც უნდა დაუტოვოთ. ბევრი ასე არსებობდა ამასთან დაკავშირებით.
და ბევრი საკმაოდ ბევრი დაპირისპირებაც იყო.
კი, გუშინ იმასაც ამბობდნენ, რომ რაღაც მარტივია ქალაქის იერსახეს ეს რომაში, როცა ყველაზე დაუცველ სახეები და დეველოპერს ვერა თუხებელის ხო 25 საათი. ბევრი სურათი
ხო, ბევრი სურათი ხდებოდა ამის ზეთხედიდან გადაღებული სურათი.
ყველაფერი
მოიცვა საერთოდ და ბევრი ისეთ სურათი იყო, მაღალი კორპუსები ეს.
ჰაერი რო გვაქვს დაფინანსებული, აბა იმას როგორ
ყველაფერი გავიხსენეთ საერთოდ, მე მგონი რა შეიძლება და ამ თემაში ამ მიმართულებით გაიხსენებინა ინტერნეტს და არ ვიცი დღესაც აქვთ მე მგონი რაღაცები დაგეგმილი და გწელდება ამ თემაზე.
ხო, მე მგონი რაღაცა ის არის პროცესია, რომელსაც მიყვებიან ადვერტიზმენტი. არ შემოიფარგლებია. Это рахтепа.
А когда амиса, ну,
დღეს აქციაც არის
მოგონილი. დღეს ახო აქციაც არის ბუკინგის უნივერსიტეტთან მე მგონი და ხო, ამიტომ გზელდება რაღაც ჯერ მერიაც აპირებს რომ მე მგონი კიდევ გაასუფთავოს ეს გარემოვაჭრებისგან ქუჩები და აქციებიც და ეს მეორე პროცესის ჩერდება.
აა ხო, კიდე მერიამ რა თქვა ის იყო რომ ვიზრუნებთ რომ ეს ხალხი უმუშევარი
არ დარჩეს და
ბაზრებში.
ხო, რა თქვა, ამაზე იყო დაპირისპირება რომ
გვაქვს მოლაპარაკება.
რამდენიმე თვეს გადაოხდის მერიაო და ლაპარაკი იყო რა ბუკინგის თემა თვითონ კი რა როგორ რომ გადაიხადონ და იმიტომ ზიან გარეთულ კირისფული არ
აქვს ეს ისტორია ბუკინიშტებს საყვაც დეზერტირების ბაზარში ესეთ ეს
ფაგალებდა ყოველთვის და ანუ იმას ამბობდა მერია ყველაზე მე თავს იმითიცავდა რომ ბუკინიშტებს სპეციალური ადგილები არსებობს ქალაქშია და ასე აყრით
ზედაენის ბაღში მაგალითად
ხო გასტიკატ
მაგრამ ხო
არ ვაკეთებთ მაგრამ
თუმცა მაშინაც როცა იქ გადაიყვანეს მაშინაც დიდი ამბები ხო იმიტომ სხვადასხვა ადგილში უფრო მოხერხე ბულიაო მაშინაც ამას ამბობდნენ.
ხო, ამიტომ ეს ბაზრები ხა, თან ეს ორი თვის გადასახადი ცოტა უცნაური არის ყველასთვის მე მგონი. გარდა ამისა, კიდევ რაც ყველაზე ისეთი იყო მსოფლიო ინტერნეტში, ჩაკბერის ცნობილი მომღერლის გარდაცვალების ამბავი იყო, ესეთ რაღაცებს როგორ განიხილავენ ინტერნეტში, ყველამ კარგად უჩეთ წინათლიდან, წინათლის მაგალითიდან დავწმოდით.
იმდენი
ადამიანი გარდაიცვალა, ხო და ისეთი ის იყო.
გამოვიტირეთ.
ხო, იმდენი გამოვიტირეთ და იმდენი გავიგეთ ვინ იყო და იმდენი ბოუსმინეს რომ ესეც ისე აქტიურად აღარ შევედი აღარ შემხედრია ისე როგორც წინა ჯორჯ მაიკლი მაგალითად ასე შემდეგ იყო მაგრამ მაიც ნუ ჩაკბერი ეს საყვარელი მომღერალი იყო და
ლეგენდა არა თუ ხო კეთილი მადლობა საბა ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო 9:54 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ და შემდეგ პრესას გადავავლებთ თვალს
ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და ნიკოლოზ რაჭველი ოპერისა და ბალეტის თეატრში 20-ზე კონცერტს გამართავენ. შესრულდება ქართველი კომპოზიტორის გია ყანჩელის ლიტურგია ქარით დატირებული ალტისა და სიმფონიური ორკესტრისთვის. კონცერტის მეორე განყოფილებაში კი შესრულდება ჩაიკოვსკის სიმფონია ნომერი 6. სამეფო უბნის თეატრში მაყურებელი იხილავს დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს სახეები. ნობელის პრემიის ლაურეატი ლის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობა ციკლიდან ხელისგულის ოდენა მოთხრობები სცენაზე 20-ზე გათამაშდება. თარხნიშვილის ქუჩაზე ლიტერატურულ კაფეში კი ლინკოფინის მიერ თარგმნილი ვეფხისტყაოსნიდან აფორიზმებს წაიკითხავენ. თარგმანზე და ვეფხისტყაოსანზე პოეტი და მთარგმნელი ლინკოფინი 19-ზე ისაუბრებს. დღეს პროზაიკოსის, პოეტის, დრამატურგის ოთარ ჭილაძის 84 წლის იუბილეა. თბილისის მედიათეკაში მისი ხსოვნისა და შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საღამო 19-ზე გამართება. წიგნის მაღაზია შაქრობაბუაკი 19-ზე საჯარო ლექციას მართავს. გიორგი კეკელიძე ოთარ ჭილაძის პოეზიის შესახებ ისაუბრებს. დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ იხილოთ ახლად გამოსული ფილმი „მზათუნახავი და ურჩხული“, სადაც მთავარ როლს ემა უოტსონი და დენ სტივენსი ასრულებენ.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:56 წუთია თბილისის დროით და გადაცემის დასრულებამდე 4 წუთი გრჩება. ამ 4 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ თვალს გადავალებთ პრესას, გავიგოთ რა სცენენ ქართული გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ვის გაუგია დასარბევად გამოსული ხალხი თავის ნებაზე მიუშვა და ძალ მხოლოდ მერე გამოიყენო. ამბობს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი გაზეთ რეზონანსში და შეგიძლიათ ეს მასალა წაიკითხოთ მეხუთე გვერდზე. ვერცხლათ, კიდევ ერთი ჩამორთმეული უფლება პრეზიდენტ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ვეღარ წარადგენს. რუსეთის ახალი საპასპორტო ესპანსია შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მეორე გვერდზე. ცოცხალი ჭიანჭველები ხაჭაპურში და კანონი, რომელსაც კიდევ ორ წელს არ მიიღებენ. ასევე ძალიან წუხარო მსგავსი რამ ქართველებზე მესმის ესპანეთის პოლიციამ. ბინების ძარცვისა და სხვა დანაშაულისთვის 100-მდე ქართველი დააკავაო, ასევე თურქეთი ევროპის წინააღმდეგ გაზეთის მეცხრე გვერდზე და სადიმალება გიგა 82-ის მკვლელი ამას გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ.
რა შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ კალაძე ნარმანია ხოშტარია ელისაშვილი, ვინ იბრძოლებს თბილისის მერობისთვის. ელენე ხოშტარია ამბობს ამ საკითხზე, საბოლოო გადაწყვეტილებას სოლოლაკის შუშის სასახლეში მიიღებენ, არ ამგონია კალაძე ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტი გახდეს. აქვე შეხვდებით ნინო ბურჯანაძეს, რომელიც ამბობს სახელმწიფო გვინდა თუ საფეოდალო, მასთან ინტერვიუს გაზეთ ახალთაობის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ. ასევე გრძელდება მამა გიორგი მამალაძის საქმის განხილვაც. მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატების სინოდის წევრების გამოკითხვას ითხოვენ. მიხეილ რამიშვილი ამბობს, ეს ამბავი საპატრიარქოზე იმოქმედებს ცუდათო. აქვე შალვა ხაჭაპურიძე, გასწავლით როგორ დაიცვათ თავი ნარკოტიკების ჩადებისგან, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, მინიმუმ 9 ტონა ნარკოტიკია გაყიდული ჩვენთან, ამბობს იგი. გაზეთ ახალი თაობის მე7 გვერდზე შეგიძლიათ ვრცლად წაიკითხოთ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით ეს მასალა. აქვე ლევან ალაფიშვილი შეგიძლიათ ნახოთ, რომელიც ამბობს მინისტრასბურგის იდეა გაუგებარიაო. ვახტანგ მაისაიას შეხვდებით, რომელიც ამბობს რუსეთს უნდა დავანახოთ, რომ ნებისმიერ აგრესორს პასუხს გავცემთ, მასთან ინტერვიუ მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. და გიგა ბუკიასაც ნახავთ, რომელიც აუბს ხელისუფლება ყველა გამოწვევისთვის მზად არის, თუ პრეზიდენტს ხალხის აზრი აინტერესებს და კონსტიტუციაში ქორწინების განმარტებისთვის მხარი უნდა დაეჭირაო. და ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები. აქვეა ის მასალაც, რომელზეც საბაგო ესაუბრებოდა, თბილისის მერია გარემო ვაჭრებს უნებართვო საქმიანობის განხორციელების უფლება აღარ მიეცემათო, ამბობენ მერიის წარმომადგენლები. ესეთი იყო მთავარი თემები გაზეთი ახალი თაობისთვის.
გაზეთი ვერსია, რატომ ჩამოაშორეს საკუთარ პარტიას კობა დავითაშვილი, ასევე თამბაქოთი გამოწვეული დაავადებები საქართველოში წელიწადში 11,000 ადამიანი იღუპება, ბავშვებზე ღერებით მიყიდული სიგარეტი და ომბუდსმენის რეკომენდაციები მთავრობას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი პრესა. ესეთი იყო ჩვენი გადაცემაც, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორიძე მუშაობდით, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალამბებს კიდევ 9:30-ის განმავლობაში სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. გადაცემის დასრულების შემდეგ 11:10-დან დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს, ხოლო 11:00-დან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.